ეს მოგესალმებით. დღესაც ვაგრძელებთ ისტორიაზე ლაპარაკს, საქართველოს ისტორიაზე. ცოტა პატარა შესავალს გავაკეთე პირველში. კეთის მიესალმოთ, კეთის ართანია.
სალამი.
კლევარი.
კლევარი.
კეთი უკვე ერთხელ იყო ჩვენთან სტუმრად, მაშინ ლაპარაკობდით ქუჩის ხატრობაზე. რამდენი წლის წინ იყო ახლა ხო?
ქუჩის
კედლებზე. 7 წელი პოდკასტი მოკრასიშია მეტი კიდე. მაგრამ მოკლედ ამბავე არის ესეთი რომ ამას წინათ უყურებდი როგორც ჩვევია ხოლმე საღამოების მთავარ აქცენტებს აბანას ვიზამდე და ამ დროს იყო ლაპარაკი ისტორიის პროგრამაზე ილია უნიში ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბექა კობახიძე და ალეკო იყვნენ და
ალეკო მიქაბერიძე
ხო ორივე ჩვენი პოდკასტის თემარი ყოფილა სხვადასხვა დროს და ეს არის პროგრამა, სამაგისტრო პროგრამა, რომლის სულისჩამდგმელიც ბექა არის, კობახიძე თავის თანამოაზრეებთან ერთად და კეთი არის ერთ-ერთი კურსდამთავრებული ახლა სამაგისტროს ნაშრომი დაიცვა კეთიმ და მაგაზე ლაპარაკობდნენ მოკლედ ტელევიზორში და რატო ვაკეთებ ამ ხელა შესავალს, რომ როცა თქვენ ლაპარაკობთ და შენ და სხვები კიდე ორი კოლეგა იყო შენი თავიანთ ნაშრომებზე, ვიფიქრე რომ აი რა ცუდია, რომ არ იძლევა ფორმატი შესაძლებლობას რომ უფრო ფართოდ გავშალოთ და ამაზე ვილაპარაკოთ. კონტრომ სატელევიზიო გადაცემა, ბევრი სხვა სტუმარი არის, ად არის მაგისით რომ მე რო ვიფიქრე რა სქვია ფორმატი არ იძლევა საშუალებას მერისთვისა ვარ აქ ერთ საათიანი შემიძლია ვისხდეთ და მარტო მაგაზე ვილაპარაკოთ და არაფერი არ დაგვიშლის და არც რაღაცა შემდეგი გადაცემა უნდა დაიწყოს, არც კამერები და არც არაფერი. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ შენ მასამაგისტრო, ხა რა ვიცი, შეჯიბრი რამდენად დასაყვეხნიან რაღაცა ის არის, მაგრამ პირველი ადგილი დაიკავა იქ რაღაცა იყო ამბავი და ამ ნაშრომს გამოსცემს გამოცემობა არტანუჯი და ფულად პრესაც გადმოგცემენ, რაც საერთოდ არ არის ცუდი. ესეთი შესავალი გავაკეთე. ნაშრომის სახელი რა არის?
ნაშრომის სახელი არის პროტესტი საბჭოთა საქართველოში 1978-1991 წლები.
და რატო არის 78-91-მდე?
78 წლიდან იმიტომ არის, რომ მანამდე ორი პროტესტი არის. 1956 წლის 9 მარტის პროტესტი არის, რომელიც სტალინს ეხება, სტალინის კულტს. და განსხვავებული არის შინაარსიც და ფორმითაც განსხვავებული არის. და მანამდე კიდე ერთი არის 1921-24 წლის შუაში ამ 3 წლის განმავლობაში აჯანყებები. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, თუმცა არ არის იმ ტიპის პროტესტი, რაც მე მაინტერესებდა. იმიტომ რომ 78 წლიდან რაც იწყება პროტესტები მეტნაკლებად ერთგვაროვანი არის და ერთხას მიყვება, ჩემი აზრით.
და რა არის ერთი ხაზი? უფრო სწორად ალბათ ცოტა სხვანაირად უნდა დასვა შეკითხვა. თეზისი რა არის? რაღაცა არის ხო? ძირითადი თეზისი, რომელიც აქ ხოლმე ნაშრომს რა არის ეგა?
კი, აქვს ესეთი თეზისი, ეს არის მე მაინტერესებდა დამოუკიდებლობის იდეა. სად გაჩნდა, როგორ გაჩნდა და როგორ განვითარდა და რატომ მიიღო ის ფორმა, რაც მიიღო. თუ საერთოდ აქვს რამე ფორმა და ჩემი აზრით ეგ 78 წელს დაიწყო. ოღონდ 78 წელს დაიწყო დამოუკიდებლობის იდეა, არასწორი ნათქვამია თუ კონტექსში, აი ამ 13 წლის კონტექსში არ ჩასვამ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ 78 წლის 14 აპრილის პროტესტმა, რომელიც დედაენის ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსს ეხებოდა, დიდი გავლენა იქონია შემდეგი პროტესტების განვითარებაზე. და თან იყო პირველი საკითხი, რომლის გარშემოც ქართველებმა გამარჯვება მოიპოვეს. ანუ მოიგეს.
მაგამბებს კითხა უფრო დაწურილებით, რა 78-დან რომ დაიწყო და ამბები რომ მოყერა ხდებოდა, მაგრამ ჯერ მინდა რომ ზოგადად ვახსენოთ იმ გადაცემაშიც იყო ლაპარაკი, მეც რა ვიცი ისე ვფიქრობ ხოლმე მაგაზე და შენც ალბათ კი ფიქრია, რამდენად რთულია ესეთი ახლო წარსულის კვლევა, იმიტომ რომ 78 წელი ბევრისთვის ძალიან ხნის წინ იყო, მე 78 წელს დავიბადე, მაგრამ ნუ არის ხალხი ახალგაზრდები არიან ჯერ კიდევ, რომლებიც მოესწრნენ მაგ ამბავს და მონაწილეობა აქვთ მიღებული, რომ აღარაფერი ვთქვათ 99 წელზე და 91 წელზე, რომელიც დღემდე არის ძალიან მტკივნეული და ახლო და არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც თვითონ ახსოვთ რა ხდებოდა იქ და მიაჩნიათ, რომ თავიანთი ხედვა არის სწორი და არასწორი. ერთი მინდა რომ აგვიხსნა, რითი განსხვავდება ისტორიკოსის ხედვა, როგორც იქ გაერეთ, თქვათ მონაწილისა, რომელიმე პოლიტიკოსისა, რომელიც აი იმ დროს ჩართული იყო. არის ხო ეს შეკითხვა? ანუ ეს
კი, კი, არის, როგორ არა. ეს შეკითხვა მეც მქონდა და დღესაც მაქვს, რომ არის თუ არა ეგ ისტორია. და რეალურად ამ სამაგისტრო პროგრამაზე, ესე ქვია, თანამედროვე საქართველოს ისტორია, მე-19 საუკუნიდან ისწავლება 21 საუკუნის რაღაც 2010-იანი წლების ჩათვლით. და მე დავყოფდი როგორც უახლეს ისტორიას და პოლიტიკურ ისტორიას, ასეც იყოფა მე მგონი. და მე მეგონა რომ მაინც 78-91 წლები უკვე ისტორია შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ რაღაც სივრცეებში არის ხოლმე ამაზე ღია და გულწრფელად საუბარი, არა ტელევიზიით, არა საჯარო სივრცეში. მაგრამ მაინც არის, აი შეცდომებს ახსენებენ, სხვანაირად რო ყოფილიყო, მეტი რაციონალობა და თვითკრიტიკა ისმის ხოლმე და მაგიტომ მეგონა რომ შეიძლება უკვე მოვიდა იქ დრო რომ თქვა რომ ეს არის ისტორია რომელიც შესწავლა შეიძლება. ეხა შემიძლია თქვა რომ ნაწილობრივ არის ისტორია, მაგრამ მაინც არის დღესაც პოლიტიკური ისტორია, იმიტომ რომ როგორც ახსენე, ვინც მონაწილეობენ მაგ პროცესში, მონაწილეობდნენ მაგ პროცესებში, დღესაც ახსოვთეს და მტკივნეულად რეაგირებენ ამაზე, რაც ძალიან ადამიანური ამბავი არის. მაგრამ ისტორიკოსის ხედვა ალბათ იმით განსხვავდება, რომ უფრო კრიტიკული ხარ. უფრო კრიტიკულ შეკითხვებს ვამ, რატო არა სხვანაირად, ან აი ეს აქ რატომ ასე. და შედარებას აკეთებ კიდე სხვა მოვლენებთან და სხვა ფაქტებთან და ეგ უფრო მეტი რაციონალობის საშუალებას გაძლევს.
და ასევე როგორც ხვდები, გზა და გზა აწმყოში ხდება ისტორიის ნარატივის გადააზრება და თავიდან დაწერა. მაგალითად, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ჩდება ნარატივი, რომ ეს დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვა, დამოუკიდებლობის მოპოვება იყო აი გარდაუვალი პროცესი ერთი, რაღაცა მუდმივი წრფივი, რომელიც მუდამ დაყვებოდა ამას და ყოველჯერზე უკან რო იყურები, ვთქვათ, იგივე 9 მარტის ამბები რო გავიხსენოთ, შეიძლება მაშინაც ბევრს ეგონოს, რომ აი დამოუკიდებლობა მოითხოვინ, მაგრამ 78 წელს, როდესაც ეხა გადავალთ, სადაც, რა ვიცი, სათუა ხო რამდენად დამოუკიდებლობის იდეა გაჟღერდა იქ. მოდი, დავიწყოთ იქიდან, რომ რა ხდებოდა 78 წელს.
ხო.
რა ამბავია?
ორი რაღაცის თქმა მინდა, სანამ 78 წელზე ვისაუბრებთ, რატო არ არის მარტივი ცალკე 78 წელზე საუბარი და ჩემს ნაშრომში მე ვიყენებ ეგეთ მიდგომას, long durée-ს ეძახიან, გრძელვადიანი მიდგომა, ხო? ბევრ მსგავს მოვლენას ან განსხვავებულს ერთ ხაზში სვამ და აკვირდები, როგორ განიცდის ევოლუციას, როგორ ვითარდება ეს. და მაგის ასახსნელად ასევე წინაპირობად თუ წინ წრებ მოვლენად ვიყენებ 56 წლის 9 მარტს და 1924 წლის აჯანყებასაც, იმიტომ რომ ქართულ ისტორიოგრაფიაში მაინც ერთგვაროვნად არის დანახული ეს მოვლენები, რომ ეს იყო უწყვეტი ანტისაბჭოთა წინააღმდეგობის საწყისები და მისი გაგრძელება, რაც ერთ-ერთი ნარატივი შეიძლება იყოს, შეიძლება მე ამას არ ვეთანხმებოდა, მაგრამ არსებობს ასეთი ნარატივი. და სირთულე ამ ისტორიოგრაფიას ის აქვს, რომ ის ნარატივი, რომლის შესახებაც, რომელი მოვლენის შესახებაც იქნება, კონკრეტულ პოლიტიკურ პროცესში იქნება. და განსაზღვროს მაგალითად 90-იან წლებში შექმნილი ნარატივი ინტერპრეტაცია 56 წელზე სრულად არის, რომ აი მაშინაც ითხოვდნენ დამოუკიდებლობას. მაგრამ ჩემთვის იმის გამო რომ არ მაქვს საკმარისი მტკიცებულება, რთული დასაჯერებელი არის ეს და მეორე არგუმენტი არის ის, რომ 90-იან წლებში შექმნილი ეს ნარატივი ხო, როდესაც სრულად ანტისაბჭოთა განწყობებია და ეგ არის დომინანტი შეხედულება საზოგადოებაში და მე მგონი ისტორიკოსის როლი მანდის არის, რომ უფრო კრიტიკულად შეხედოს, რომ მართლა ესე იყო თუ არა. მე შეგიტყვა იყო რა ხდებოდა ხო 14 აპრილს.
ხო, ანუ ეხა იქიდან დავიწყოთ, რომ 1978 წლის 14 აპრილი. რა უწყოდა წინ და რა ამბავი იყო მოკლედ.
რამდენადაც საარქივში მუშაობისას ნახე 78 წელს 77-ში იწყება ახალი კონსტიტუციის შექმნის ამბავი, ოღონდ რევოლუციის 1917 წლის რევოლუციის აღნიშვნის რაღაც ბგვალი თარიღი არის, მე მგონი აღარ მახსოვს, ეხა რო გადავთვალო.
საბჭოთა კონსტიტუციაზე ვაუბარი.
საბჭოთა კონსტიტუციაზეა საუბარი, სადაც უნდა შეცვლილიყო ერთ-ერთი საკითხი, რასაც მოყვა მოკლედ ეს პროცესები, არის რომ მოკავშირე საქართველოში და სომხეთში არ იყო სახელმწიფო ენა რუსული და იყო სომხური და ქართული და უნდა ყოფილიყო რუსულიც, უნდა გათანაბრებოდა ქართულს და უნდა გამოიყენებინათ ქართული და რუსული. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში რუსულს მაინც იყენებდნენ, იმიტომ რომ ლინგვა ფრანკა იყო რეგიონშიც და თუ თქვაც დაწინაურება გინდოთ ან დისერტაციის დაცვა, მაინც რუსულად მოსკოვში უნდა დაგეცვა და როცა ჩავწერე რესპონდენტები, ამასაც ამბობდნენ, რომ აი ცოტა პროტესტი ქონდა იმის მიმართ, რატო უნდა დაგეცვა საკანდიდატო დისერტაცია რუსულად ან მოსკოვში. ასევე ჩავწერე ერევნელი დისიდენტი, რომელმაც მსგავსი ამბავი მოყვა, რომ პროტესტი ქონდათ იმის მიმართ, რომ სომხური აღარ იქნებოდა მათი სახელმწიფო, უბრალოდ რუსული გაუთანაბრდებოდა მათ სახელმწიფო ენას.
ბოდიშკეთ, ორ რაღაცას ვკითხავ. ერთი, რანაირად იკვლევდი ამ ყველაფერს? ანუ ერთი, როგორც ხვდები, რომ ელაპარაკებოდი ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ მომსწრე ამბების და იხსენებდნენ, და მეორე, არქივებში მუშაობა ახსენე, იქ რას უყურებდი?
ვიყენებ ძირითადად 6 თუ 7 წყაროს იმის გამო, რომ პროტესტის შესახებ საბჭოთა არქივები არ აღწერდნენ ეგეთ რაღაცას. პროტესტი აგრძალული იყო საბჭოთა კავშირში, ანტისაბჭოთა წინააღმდეგობა და
მერე კაგების არქივებში არ არის რაღაცა, რა თქვა, იმათი შიდა მოხსენებები, რომ აი ნახე რაღაც ეს მითქმა მოთქმა გავიგეთ. თუ ეგენი ჩვენთან არ არის.
ეგენი არის პირადი საქმეები, მაგრამ ამ მაგ ფორმებით ჩვენთან არ 1924 წლის აჯანყებაზე არის, 56 წელზე არის, რომლებსაც გავეცანი. და მანდაც ძალიან საინტერესო მასალები არის, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ პროტესტის კვლევა საისტორიო წყაროების მეშვეობით, აი კლასიკური გაგებით, აი არქივები, გაზეთები რთულია, იმიტომ რომ გაზეთებიც არ წერენ ამის შესახებ. მაგალითად 9 აპრილს კომუნისტი საერთოდ არ გამოვიდა და ვერ წაიკითხა ვერაფერს, ხო რა ეწერა. რასაც ვიყენებდი მით და ვიყენებდი ძალიან აქტიურად CIA-ს არქივს, სას ანგარიშები არის, რა ხდებოდა 56-ში, 89-ში, 78-ში და ნიუ-იორკ ტაიმსის არქივს აქვს კიდე კარგი მასალები, რომლის კორესპონდენტი მოსკოვში იყო და იქიდან წერდა და აქ სა ტელეფონით რეკავდა, არკვევდა ამბავს და ეგრე გადასცემდნენ.
და ერთი რო უფრო გასაგები იყოს, არ ვიცი, ვიცით თუ არა, ბოლომდე როგორ ხდებოდა, ეგ ვთქვათ, აი 78 წელია საბჭოთა კავშირი იღებს კონსტიტუციას, რომლის მიხედვითაც საქართველოში და სომხეთში რუსული ენა გახდება თანაბარი ქართულის, ანუ ორივე ერთნაირად სახელმწიფო ენა იქნება, რაც იწვევს ადამიანების უკმაყოფილებას. ეხა დღევანდელი გადმოსახედიდან ცოტა რთული გასაგებია, რანაირად შეგროვდა ეს უკმაყოფილება, რა ჯგუფები იყო, რომელიც მე როგორ ვთქვათ, ქუჩაში გამოსვლის ან რაღაცა ამის გახმოვანების გადაწყვეტილებას იღებდა, იმიტომ რომ დღეს გასაგებია, რომ Facebook-ია თუ რაღაცა WhatsApp-ი და რაღაცა 1000 ოხრობა ან რაღაც underground მიწისქვეშა გაზეთები, მაშინ მაინდამაინც არაფერი არ არის. არის მარტო თქვა საბჭოთა პერიოდიკა და რადიო და ტელევიზია. რანაირად სად ხდებოდა აი ამ პროტესტის მუხტის მატება, სად ლაპარაკობდნენ ამაზე?
ერთი რაც უნდა დავამატო არის ის, რომ ეხა რომ ვამბობთ, რომ კონსტიტუციას, ახალი კონსტიტუციის მიხედვით ქართული და რუსული უნდა გათანაბრებულიყვნენ, ასეთი ნარატივი, ასეთი მესიჯი არ გავრცელებულა მაშინ, ასე არ გაუგია ხალხს. ხალხმა იცოდა, რომ რუსული ხდებოდა სახელმწიფო ენა და ამას მოყვა ეგეთი რადიკალური პროტესტი. გავრცელდა უნივერსიტეტში ეს ინფორმაცია, ლექტორებმა უთხრეს სტუდენტებს ამის შესახებ და მაშინ არ იყო ეგეთი ფაკულტეტი პოლიტიკის მეცნიერებები, ან ისტორია იყო და ფილოლოგია. და ჩვენთან, როგორც ჩანს, ფილოლოგიის, არქეოლოგიის და ისტორიის ფაკულტეტი იყო ეგეთი აქტიური სტუდენტებით დაკომპლექტებული. და მათ წამოიწეს ეგ პროტესტი.
ეგეც რა უცნაურია, იმიტომ რომ ეხა რომ დაფიქრდე, თუ თქვათ ისტორიული ფაკო, ისტორიულს კიდე ხომ არა, თქვათ სოციალურ მეცნიერებებს, რასაც ვეძახით დღეს, ალბათ უფრო აი პარტიის ისტორია და მარქსიზმ-ლენინიზმი და რაღაცა ეგეთები იქნებოდა, ანუ იდეაში რაღაცნაირად როგორ წარმოგდგენია, სამჭადლო იყო უფრო ნომენკლატურის და პარტიაში რო წასულიყავი მაგისი. არიყო ეგრე თუ აი რო, ანუ ეგენი რატო გამოდიოდნენ ქუჩაში, როცა მომავალი პარტმუშაკები იყვნენ, თქო, თუ აი არ არის ეგრე?
არა, ეგრე არ ხედავ, რომ მომავალი შეიძლება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ისტორია შორს ვერ იქნება პოლიტიკისგან. და ჩემი მეგობარი საბახუმროს ხოლმე, რომ ისტორიკოსები გადაკეთნენ პოლიტოლოგებად და შენ შეგიძლია პირიქით გააკეთე. იმიტომ რომ ხო, ეგ ის ტრანზიცია თუ რაღაცა არის, მაგრამ ეგ ფაკულტეტი არის, სადაც რაღაცა ისწავლება, რაც ისტორიის მეხსიერებას ეხება, ეროვნულ საკითხებს ეხება და თან როგორც იხსენებენ ეს ჩემი რესპონდენტები და სხვაებიც, რომლებიც ინტერვიუები, რომლებიც დევს საჯარო სივრცეში და ასევე წიგნი გამოიცა სადაც მხოლოდ ამ პროტესტის მონაწილეთა მოგონებები ანა ბაქანიძის წიგნი არის 78 წლის 14 აპრილზე. ახსენებენ ასევე ისტორიულ მეხსიერებას, ხო? და ლექტორები და უფროსი თაობის ხალხი ეუბნება სტუდენტებს, რომ წადით ამ აქციაზე, ამ პროტესტზე, უბრალოდ დემონსტრაციაზე თუ მიტინგზე. ოღონდ ფრთხილად იყავით. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს 56 წელი, რომელსაც მსხვერპლი მოყვა და არ არის უსაფრთხო საბჭოთა სისტემის წინააღმდეგ პროტესტი. და როგორც ბევრი ამბობს,
ანუ მან დაიგე, მაგრამ უნივერსიტეტის დარბაზებში და აუდიტორიებში რომ 14 აპრილს გამოვდივართ. აი, რა მომენტში ვინ გადაწყვიტა, როგორ მოხდა ეგ ზუსტად, ვიცით თუ აი მაინც რაღაც დაახლოებით?
არა, ეგ იყო, ხო, ზუსტად ესე რომ 14 აპრილს იყო გამიზნული, ეგეთი რამე არ ყოფილა. მე როგორც ვიცი, აი ამ ჩემი სომხი რესპონდენტის რო ჩავწერე, დისიდენტი მაშინდელი, ისიც ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი, ისიც ამბობს, რომ კონდათ კომუნიკაცია ქართველ ფილოლოგებთან და მე გვინ თეატრალური სტუდენტებთან, მაგალითად ვასილ მაღლაფერიძე ახსენეს და გეგმავდნენ ერთობლივ აქციას სომხეთ ერევანში და თბილისში, რომ უფრო მასშტაბური ყოფილიყო ეს აქცია. და სანამ ეს მოლაპარაკებები მიდის, ანუ როცა გაიგეს საბჭოთა კონსტიტუციის ახალი კონსტიტუციის დრაფტი,
შავი ვერსია.
ხო, შავი ვერსიის განხილვა მიდის საზოგადოებაში, ოღონდ ეს არ იყო მხოლოდ 78-ში, ეროვნულ არქივში არის 77 წელს, როცა მიდის ამ კონსტიტუციის განხილვები სოციალურ საკითხებზე, მასწავლებლები წერენ, რომ ხელფასები არ არის საკმარისი, ჯანდაცვის საკითხებია მოსაგვარებელი და მერე, როდესაც ზენის საკითხზე იგებენ, იწყება მოლაპარაკება, უფრო სწორედ დისკუსია, ხო, რომ აი როგორ გაუწიონ წინააღმდეგობა და ეს ერევანთან მოლაპარაკებებიც მაგის ნაწილია, რომ ჩამოდიან ისინი აქ და გეგმავენ ამას, ოღონდ როგორ სამ სომეხმა რესპონდენტმა მითხრა, იგეგმებოდა 24 აპრილს. 24 აპრილი არის სომხების გენოციდის დღე, როცა უნდათ, რომ უფრო მასშტაბური და ხმამაღალი ყოფილიყო ეს, მაგრამ უფრო მალე მიიღო მოსკოვმა ეს გადაწყვეტილება, რომ აღარ შეცვლილიყო ენის სტატუსი და 14 აპრილს უბრალოდ დაემთხვა, თორე ამ დღეს არ იყო დაგეგმილი რომ რაღაც გრანდიოზული აქცია.
და რა მოხდა 14 აპრილს? ანუ რო დახოთ რომელზე დაიწყო აქცია? დილიდან იყო, შუა დღიდან? ეხლა უფრო ადვილია რაღაც ვიზუალიზაცია, რომ აქ გინახავს აქციები, მონაწილეობა მიიღე, გაგიშუქებია და ვთქვი ხომ რომ წარმოვიდგინო რომ აი პირველ კორპუსში ხო თბილისის უნივერსიტეტში იქ შეიკრება ხალხი.
პირველ კორპუსში სადაც ვერ ვიტყვი, არ ვიცი.
ანუ დილა იყო შუა დღე ზუსტად შეიძლება.
ხო, არ ვიცი, ალბათ არ ვიცი. ალბათ შუა დღე იყო, არ მახსოვს ეგეთი კითხვა არ დამისვამ, სადაც გავხსენებიათ რესპონდენტებს, მაგრამ იყო ძალიან საინტერესო, რასაც ყვებიან, რომ ТСУ-ში პირველ კორპუსთან როცა დაიწყეს პროტესტი და გადაწყვიტეს, რომ იმისთვის, რომ იმიტომ, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიეპყროთ პარლამენტის თავმაშინდელი მთავრობის სახლისკენ უნდა წამოსულიყვნენ და როგორც ერთმა რესპონდენტმა თქვა, ნერვიულობდნენ, იმიტომ რომ მარტო ერთი უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ, მაგრამ ვარაზის ხევიდან მე გპ-ის სტუდენტები შემოუერთდნენ და ამან კიდე უფრო გააძლიერა ეს მუხტი. და მივიდნენ პარლამენტის შენობამდე, სადაც იდგნენ და სესია იყო შიგნით, იცოდნენ რომ რაღაცას განიხილავდნენ და ელოდებოდნენ მაგ პასუხს.
დაახლოებით რამდენი ადამიანი იყო წარმოდგენა გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ეხლაც არის ხოლმე ძალიან საკამათო საკითხი, ნუ გუშინ რო აქცია ჩატარდეს, ერთი იტყვის რომ 10000-ია და მეორე იტყვის რომ 500-ია.
ცირა დღეს ადვილია, იმიტომ რომ რაღაცა რამდენიმე მეთოდოლოგია არსებობს, ფოტოთი შეგიძლია გაზომო დაახლოებით რამდენი ადამიანი დგას, მაგრამ არ ვიცი რაოდენობა, არც არავინ იცის, მაგრამ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად რესპონდენტების უმეტესობა ამბობდა, რომ ამაზე მასშტაბური აქცია საბჭოთა საქართველოში არ ყოფილა.
ხო, მაგრამ ეგ ბევრს არაფერს არ მეტყვერებს, რომ თქვა 500 კაცი 5050, ანუ რამდენისკენ უფრო იქნებოდა 10000 ვიფიქროთ.
გზა გადაკეტილი იყო.
ხო.
ხო, აი ეს შემილია რომ გავიხსენოთ, იმიტომ რომ რაოდენობა, აი დაახლოებითაც არ შემიძლია ვთქვა რაოდენობა, იმის გამო რომ მაშინ რუსთაველი კიდე უფრო სხვანაირი იყო, აი პარლამენტის შიგნით ეზოს შესასვლელი ღია იყო და მანდ მოძრაობა იყო ავტობუსი, ანუ რაღაცა სხვა ის იყო და შეიძლება ეგეც
და ალბათ როგორი დაუჯერებელი და რევოლუციური რაღაცა ჩანდა იქ დროს მაცხოვრებლებისთვის, ამხელა აქცია ის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ანუ უკმაყოფილების გამო. ხო, ძალიან ექსტრაორდინალური რამე იყო, ხო, როგორც
ასე არ, კი, ეხლანდელი გადმოსახედიდან ასე ჟღერს, იმიტომ რომ ეს ინტერპრეტაცია ასე ხდება, რომ საბჭოთა სისტემის წინააღმდეგ. სინამდვილეში მაშინ იყო მხოლოდ ეს მოთხოვნა, რომ ქართული ენა დარჩა სახელმწიფო, ქართული ენის სტატუსი იყო სახელმწიფო ენა. ანუ
ხომ არა, თუნდაც მარტო მაგიტომაც ახლა ამ ხალხა დემონსტრაცია ქუჩაში როდის რისთვის ვინ გაპატიებდა მაგას?
ხო, მე მგონი სპონტანურობა იყო მაგაქციის ეგ მხარე, რომ სპონტანური იყო და თან განსხვავებით თქვა მე გვიან 9 აპრილისგან ან 98 წლის პროტესტებისგან რაღაცის დაშლას ან გამოსვლას არითხოვდნენ, უბრალოდ სახელმწიფო ენის ამბავს ითხოვდნენ და შევარდნაძე წერს თავის მემუარებში, რომ მე დავრეკე მოსკოვში და ავხსენიო ქართველი კაცისთვის, რას ნიშნავს ენა. და მე მგონი შევარდნაძის როლმაც დიდი გავლენა იქონია, მიუხედავად იმისა, რომ მე ფიქრობ ცოტა აზვიადებს მემუარებში თავის როლს 14 აპრილთან დაკავშირებით, ან იმიტომ რომ აჩვენებს, რომ თითქოს პროტესტი ერთის მხრივ, მაგრამ თვითონ ითამაშა ეს როლი.
ماشي ხრუშავია, ხო იქ?
ხო, და რო გამოდის მერე ამ აქციაზე, ჩანაწერი არ არის. ერთი ჩანაწერია პარლამენტში, როცა ამბობს, რომ ენა დარჩება სახელმწიფო, ქართული ენას შეუნარჩუნდება სტატუსი, მაგრამ რესპონდენტები ყვებიან, რომ გამოდის ეზოში და მიმართავს მონაწილეებს, რომ
ეს 14-ში ვეხდება.
14 აპრილს, რომ აი ეს შეუნარჩუნდება სტატუსი. და მონათხრობიდან ვიცი, რომ სტუდენტები შვილებს მიმართავს და ეს პროტესტის მონაწილეები ყვირიან, რომ გაზეთში დაიბეჭდოს და მერე დავიჯერებთ. ანუ არენდობიან სიტყვას და არ ვიცი შევარდნაძეს არენდობიან თუ საბჭოთა სისტემას, მაგრამ გაზეთში და მერე დაიბეჭდა კომუნისტში კიდეც ეს და დარჩა ენა.
იქ ვიცით, აი კულისებში რა ხდებოდა, ანუ როგორ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, გარდა იმისა, რომ შევარდნაძე იხსენებს, ერთ დღეში ანუ გამოვიდა პროტესტი და მაშინვე რეაქცია მისცეს, რანაირად იყო ეგ, მაგას მოკ რამლის ყვეთა საბოლოო ჯამში.
კი, მაგრამ როგორც ვიცი, არ ვიცი შიგნით კულუარებში და არც ვიცი რამდენად არის მაგის იმოძიება შესაძლებელი, ან თუ არსებობს საერთოდ რამე საარქივო დოკუმენტი, რასაც შეიძლება დაიღნო, მაგრამ აი ესე ზეპირსი ტყუერი წყაროებით რაც ვიცი არის ის, რომ ეგეთი მნიშვნელოვანი არ იყო მოსკოვისთვის, ენა იქნებოდა თუ არა უბრალოდ აი ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მოყვა და მერე უკან დაიხიეს. მეორე უფრო ისეთი რადიკალური
იმათვის პრინციპული საკითხი არის, უბრალოდ ჩაწერეს და მერე რაღაც თქოს, რომ აი თუ ძალიან
იმიტომ რომ ყველა რესპუბლიკაში ასე იყო და ეს ორი იყო დარჩენილი თქოთ ენის გარეშე. ენის გარეშე რა ის რომ რუსული არ იყო თან ხო მაგიტო და მეორე უფრო რადიკალური შეხედულება არის, რომ რუსიფიკაცია სურდა საბჭოთა სისტემას და ამისი თქვათ გაგრძელება იყო კონსტიტუციის ასე შეცვლა.
ხო, თქოში ჩვენთან ესე ჩანდა და ესე ფიქრობდნენ. რამდენად ესე იყო ცოტა სათუოა, ხო, რომ რამდენად თქვათ იქ პოლიტბიურო დაждდა და გადაწყვიტა, რომ ხა იქ რუსიფიკაცია გჭირდება, სავარაუდოდ არ იყო ეგრე როგორც ხდები, იმიტომ რომ
ხო. ხო, მეც მგონია, რომ ეს შეფასებები, რომელიც 78 წელს ახლავს თან, ოდნავ გადაჭარბებულია ისევ 90-იანი წლების ნარატივით, თუმცა ეს არაგნინებს 78 წლის პროტესტს, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დღეს მოხდა ეს თვითრწმენის.
ხო, ერთსაც ჩაგეკითხები, დედაენის პარკი რა შუაშია მან და ანუ იქ რა ხდებოდა, თუ მთელი ეს მოქმედება იყო, რომ თქვა უნივერსიტეტიდან დაიწყეს და იქ ჩავიდნენ, ქვევითაც იყვნენ ჩასულები თუ ანუ არა?
არა, მაგრამ ეგ იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ 1990 წელს მერე 14 აპრილი გამოაცხადეს დედაენის დღეთ, მაგის გამოაღნიშნავთ და მაგ პარკს სტალინის სახელობის მეორე სახელი ქონდა, მაგრამ სტალინის სახელობისაც იყო და სახელი გადაარქვეს.
მაგრამ ექშენი იქაც ხარ ხდებოდა და
არა, იქ არაფერი არ ხდებოდა. აი თვითონ ეს ფაქტიც, რომ 90-ში ეს აღნიშნა და იმას სახელი გადაარქვეს, მაგას ნიშნავს, რომ ეს ნარატივი მაგ წელს იქნება. მაგიტოა ქართული ისტორიოგრაფია რთული, რომ სკოლაში მისასე მაგ ნასწავლი როგორც ყვებოდი და აი ისტორიის სწავლაც მაგიტოა საინტერესო ქართული ისტორიოგრაფიის განსაკუთრებით და საბჭოთა პერიოდის, რომ ძირითადად საკეთებ როგორც სტუდენტი და მკვლევარი არის განსწავლა. რომ აი რაც იცი, აღარ იცოდე და იცოდე ის რაც იყო რაღაცაზე დაყრნობით. მაგრამ ძირითადად ნაწილი მაინც უნდა ივარაუდო, რომ ესე იყო თუ ისე იყო, ეს აზრი იყო თუ ის აზრი იყო და მაგიტო ძალიან მიშლის ხელს 90-იან წლებში ჩამოყალიბებული შეხედულებები, მოსაზრებები და ისტორიოგრაფია, რომ დავინახო მართლა როგორ იყო.
ამიტომ ბევრი რაღაცა უბრალოდ წერია, ანუ ვიღაცის მოგონება, რომელიც შეიძლება მაინდამაინც არაფერს არ ემყარება.
მაშინდელი განწყობით არის დაწერილი, აი 9 მარტზე არსებობს მოთხრობაც, ცალკე შოთანოზაძის წიგნი არის და მოთხრობა დამავიწყდა ავტორი, მაგრამ 9 მარტი ქვია ზუსტად ეგრე, ხატრული მოთხრობა არის. ცოტა ვრცელი მოთხრობა არის და ბოლოში არის ისაზრია მოკლედ ნაჩვენები, რომ 56-ში ისხოდნენ დამოუკიდებლობას, სინამდვილეში, გულში, გონებაში, მაინც ეს აზრი უტრიალებდა ყველას. არ ვიცი სინამდვილეში.
მე მაგაზე კაი გამახსენე ბოლო რამდენიმე დღე ვფიქრობ ხოლმე ერთ-ერთი სტატუსი იყო Facebook-ზე, სადაც ერთი კარგი ადამიანი წერდა, როგორი არასწორია, როდესაც სულხან საბა ორბელიანის ვიზიტი ლუდოვიკოს კარზე, ვიცით ლექსიდან ერთი, ზროალოდინოს და მეორე იქიდან, რომ ლევან სანიკიძეც არ დაწერილი, რომ ის გაყინული თვალებით გულგრილად უყურებდა თუ რაღაცა, რომ საიდან იცი რომ გაყინული თვალები ჰქონდა, ანუ სინამდვილეშიო მე ესე არის გავრცობილი, რომ ეს იყო იმისი ნაწილი, რომ ჩვენ ყოველთვის ევროპა გვინდა და ყოფილიყავით და მან ვიყავი, რომ აი ნახე ხა შენ აქეთა გაგადმოხვეული, იმიტომ რომ ისინი დასაც წერენ არც ის არის სწორი, მაგრამ ეს ნარატივიც, რომ სულხან საბას ლუდოვიკოსთან ვიზიტი რაღაცნაირად ევროპისკენ სწრაფვის ნაწილი იყო, ეგეც აბსურდად მეჩვენება, იმიტომ რომ შეიძლება ევროპა არ იყოს საერთოდ, როგორც ასეთი, ანუ გეოგრაფიული ერთეული არსებობდა, მაგრამ რაღაცა იმ მაინც თანამედროვე ლინზიდან უყურებ, რომ აი ჩვენ გვინდა ევროკავშირის წევრები ვიყოთ, საფრანგეთი ევროკავშირშია და ყოველთვის რაღაცა ეგეც გასული მიმართება იყო. ეს უბრალოდ რემარკა იყო გადაუხედავი.
კი, მაგრამ ძალიან კაი მაგალითი არის მაგისი, რომ კონტექსტი როგორ განსაზღვრავს ინტერპრეტაციებს, როგორი ადვილი არის, რომ შექმნა სასურველი ინტერპრეტაცია, რომელსაც ბევრი დაეთანხმება და გაიზიარებს მარტო იმიტომ, რომ სასიამოვნო არის. ცოტა კონფორმიზმისკენ აქვს მიდრეკილება მაგას მასეთ მიდგომას ისტორიის მიმართ.
მაგრამ როგორ წამიგეხეს თუ ისტორიკოსებიც სულ მსგავს ხაფანგში ექცევიან ხოლმე და ენა ძალიან დიდი ბრძოლა არის, რომ მან და რა მოყოთავი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა ხელახალი ინტერპრეტაცია ხდება ისტორიის იმ აწმყოზე რაღაცა დაყრდნობით. მაგიტო არის საინტერესო ისტორია, რომ სულ ცოცხალია და სულ რაღაც იცვლება და რაღაცა აზამატებს.
კი, მაგრამ ეგ მიდგომაც არის, რომ თითქოს ფაქტებზე თუ საუბრობ, მაშინ დროისთვის დროში გამოცდილი ნარატივის შექმნა შეგიძლია, ანუ რაღაცის, რომელიც არ შეიცვლება და ეს ასე არ არის. მე რასაც წერ სამაგისტროში, რავიც თავისუფლად შეიძლება რაღაცა დროში შეიცვალოს, გააჩნია რა მოხდება.
კონტროლ ერთე ფაქტები და მეორე რა ჩარჩოში სვამ ფაქტებს და რა კუთხიდან უყურებ. ერთე იგივე ფაქტები შეიძლება თქვათ, რომელიც მემარცხენე ისტორიკოს მაგას მარქსისტულ კუთხეში, ნეომარქსისტულ კუთხით დაინახოს, სხვა ზუსტად იგივე ფაქტები სხვა რაღაცა მარჯვნიდან სხვა კუთხით შეაფასოს და არც ერთი იქნება მტყვანი და არც მეორე, იმიტომ რომ
კი, მაგრამ აი მთავარი ალბათ ჩემი აზრით ის არის, რომ არ დაუშვა რომ შენი ნათქვამი ურყევი ჭეშ, ანუ ხო, არ დაიჯერო რომ ხო ეს მართლა.
ეხა მოვრუნდები 78 წელს. დამოუკიდებლობის იდეა იქ გაჟღერდა, არ გაჟღერდა? მაშინ რატო იწყებ ეგიდან? ანუ აი რა არის?
იმიტომ რომ 78-დან იმიტომ ვიწყებ, რომ მაგ ფაქტმა, რომ ის, რასაც პროტესტის მონაწილეები ითხოვდნენ, შესრულდა, თავდაჯერება თუ თვითრწმენა მოუტანა ხალხს. და ეროვნული მოძრაობისთვისაც, რომელიც მაგ პერიოდში იმ ტიპის ეროვნული მოძრაობისთვის, რომელიც ყალიბდება 80-იან წლებში, ეს რაღაცნაირად გამარჯვების პოზიციიდან იწყება, იმიტომ რომ წინა 56 წელი ვერ ვიტყვი რომ დამარცხდი, იმიტომ რომ არაფერს ითხოვდი, მაგრამ მსხვერპლით დასრულდა. 24 წლის აჯანყება ნამდვილად დამარცხებით დასრულდა, ხო? და აი ამ მარცხის შემდეგ ეს იყო პირველი გამარჯვება, რომელიც თან ეროვნულ საკითხს უკავშირდება. ეხა ქართული ენა, ქართული ნაციონალიზმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მარკერი არის, მე ვიტყოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი დანარჩენ ურთან შედარებით. და მე მგონია, რომ მაგან რო ქართველებმა რაღაცა იმპერიას მოუგეს, ეს ჩემი ფრაზა არ არის, შევარდნაძე წერს მე მემუარებში, რომ იმპერია დავამარცხეთო ქართველებმა მაგ დღესო.
თვითონ ქართველებისგან იყო მაშინ და არ იყო იმპერიის წარმომადგენელი.
კი, თვითონ არ იყო იმპერიის წარმომადგენელი. და გამარჯვება საერთოდ სოციალური მოძრაობისთვის, მით უმეტეს ესეთ დისბალანსში საქართველოს რუსეთთან, საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა საქართველო, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის, რომ დაიჯერო, რომ რაღაცა შეგიძლია. რაღაცა გავლენის მოხდენა შეგიძლია თუ მოინდომებ.
ერთი რაც მაქვს საკითხული, არ მახსოვს საწავი კითხე, შეიძლება ის სარკეში ან რაც ჟურნალში მაქვს საკითხული, მაგრამ მოგონებები მე მგონი 78 წელს შეეხება, რომ ვიღაც ტიპი ყვება, რომ მამაჩემმა მითხრა, რომ ეხლა აქციაზე მიდიოდო და დავიბანოთო, უნდა და მომკითხა რატო ბანაობთ, ანუ არავარ რო ჭუჭყიანიო და არავ შეიძლება ღმერთს შეხვდეთო და სუფთავე რო ჭუჭყერები რო არ შეხვდეთ ღმერთსო. ანუ რო მიდიოდნენ იცოდნენ რომ ახსოვდათ რა 56 წლის გამოცდილება შეიძლება არ დასრულებულიყო ესე მშვიდობიანად და ძალიან მომეწონა ეს გამოთქმა. არ ვიცი რამდენად ისტორიულად მართალია რამეზე არის დამოკიდებული, მაგრამ მას მე თქვა თუ რაც აქცია არის, სადაც გასაშუკავდაც მე ვარ გონია რომ შეიძლება რაღაცა დაერბოს, ბანაობ ხოლმე და რაღაცა მაგას ყავდა რომ რა იცი რა ხდება. თა ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ არც მორწმუნე ვარ, არც არაფერი, მაგრამ აი რა ძალიან გადმომედო ეგ ის აი ამ ნარატივებს თუ ზეპირ მეხსიერებას და რაღაცა ეგეთი ფრაზა ძალა აქვს, რომელიც თავში გიზრება მერე და იმის და მიუხედავად აი რა მანამდე რა გონია და როგორ სხვანაირად იგივე შევარდნაძის ამბავი რო თქვი რა ჩვენ დავამარცხეთ ქართველებმა, კი სად მართლას ამობდა, სად თამაშობდა და რაღაცა, მაგრამ შეიძლება მართლაც ჯეროდა რომ ეხან როცა წერდა მაგას, რომ მაშინ თვითონ ქართველი იყო, რომელიც იმპერიას უპირისპირდებოდა, როცა ის იყო თავარი პარტიის წარმომადგენელი იქ. ან შეიძლება არც.
ხო, მე მგონია რომ არ ჯეროდა, მაგრამ ძალიან კარგად ჯდება იმ ყველაფერში, რასაც როგორც მოყავს და როგორც ინტერპრეტირებს მაგ წარსულს. მაგიტო ხო ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო მაგაზე, რომ ნარატივზე საუბრობ, რეალობაზე თუ იმაზე რაც არიცი, იმიტომ რომ თუ იცი რომ არიცი ეს მოვლენა კარგად, უფრო სწორად ვერ ამტკიცებ ხო რაღაცეებით, უფრო ფრთხილი ხარ შეფასებებისას. და ის მნიშვნელოვანია რომ არიცოთ.
შემდეგი ეტაპი ალბათ არის თუ რაღაცა არ გამომრჩა და რამე არაც უნდა ვიცოდე 98 წლის ნოემბრის აქციები. ხო სწორია თუ შუაში კიდე რამე?
კი, შუაში არის ბევრი პატარა პაწაწინა აქციები და წინააღმდეგობები. მაგალითად ერთ-ერთი საინტერესო არის 93 წელს, როცა გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლის თავი აღინიშნება. და მან აი ამ აღნიშნვის 200 წლის იუბილის შესახებ მთელი წელი იწერება გაზეთ კომუნისტში, მართლა როგორი ემზადებიან ამ დღის აღსანიშნავად, ყველა სფეროში თითქმის რაღაც ღონისძიებებია დაგეგმილი. და რესპუბლიკის მოედანზე რედისონი რო არის ეხორეს რომ პირველი რესპუბლიკის მოედანია თუ რაც ქვია მოკლედ მან იყო ერთ-ერთი ძალიან დიდი ღონისძიება, მაგრამ საინტერესო არის რომ მაგ ღონისძიებებს რომელიც მთელი წელი მიდის და გეორგიევსკის ტრაქტატს ეხება ერეკლე მეორე საერთოდ არ არის ნახსენები და ნაჩვენები და გამოყვანილი, ანუ საქართველოს და რუსების ხალხთა მეგობრობის დღესასწაულად არის ნაჩვენები. და თამრიკო ჩხეიძემ და რამდენიმე მაშინდელმა ესე აქტივისტმა, სტუდენტმა, დისიდენტებმა, ეხა როგორც ეძახით, პარლამენტის წინ გააკეთეს პატარა აქცია პროტესტი და დაიჭირეს ცოტა ხანი პოლიციამ და მაგრამ ძალიან პატარა დემონსტრაცია იყო.
ეს პატარები იყო,
ხო? კი, სტუდენტები იყო.
78 წელს ერთი წამით მოუბრუნდები და მე გადმოვალაქეთ, შერჩა იმ ხალხს იქ რომ აქციაზე იყვნენ გამოსულები, ანუ რა თქმა უნდა, არავის არ მოუწია მერე პოლიციაში მისვლა, ვიღაცისთვის პასუხის გაცემა, ახსნა განმარტების დაწერა. ან ჩორბროთ გამოვიდნენ, იყვნენ და მერე სახლში იყვნენ და всё.
მე როგორც აი ვერ ვიტყვი რომ ყველა გამოკითხე ვინც იმ აქციაზე იყო, ან ეგეთი შემხვდა ვინც, ვისაც რამე სამართლებრივი პასუხისგება მოუწია, მე მგონია რომ ხო ჩაითვალა როგორც სახალხო გამარჯვებაც და მაგის გამო არავინ დაშილა, მაგრამ საინტერესო არის გამომრჩა, როცა მაგას ყვებოდი, რომ როცა სტუდენტები დაიძრნენ თესეუდან პარლამენტის შენობისკენ, გზაში შეხვდათ ორი კორდონი პოლიციელების, მილიციელების. და როცა უახლოვდებოდნენ ამ მილიციელებს, სხვადასხვა რესპონდენტი ამბობს და ასევე სხვა წყაროებშიც ნახე, რომ თვითონ მილიციელები ეუბნებიან პირველი კორდონის, რომ ცოტა მოგვაწექით და გაარღვიეთო, იმიტომ რომ მათკენ იყვნენ, იმიტომ რომ ქართველი მილიციელები იყვნენ. და უკვე მეორე იყო არაქართველების, როგორც ყვებიან, რომლის გარღვევაც უფრო გაუჭირდათ, მაგრამ მაინც გაარღვიეს ეგ კორდონიც. ხო, ეგ საინტერესო ის არის, რომ ისინიც გამოხატავდნენ მხარდაჭერას, რომ აი შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება მეხსიერების ამბავი არის, მაგრამ ამას ყვებიან.
ბევრ რაღაცას მაგას მე 99 წელსაც გადმოვიდა, 9 აპრილს ძალიან ბევრს არ ვლაპარაკებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია სალაპარაკო, მაგრამ შარშან იყო თუ შარშან წინ რაღაცა იმს გავსი სიუჟეტები თუ მოგონებები გავაკეთეთ რადიოში და ერთ-ერთი იყო რუსთავში, როგორი იყო 9 აპრილი და იმის მონაწილე იხსენებდა, რომ ძალიან ბევრი გადაარჩინეს რუსთავის მილიციის ქართველებმა, ვინც იყვნენ მილიციელები, რომლებმაც ზოგი შეიფარეს, ზოგი ვითომ დააკავეს, მაგრამ სინამდვილეში, იმიტომ რომ იმ კაცი ჯამიებს ხელში არ ჩავარდნოდათ, არა ქართველებს რაღაც ისე ამბობ, მაგრამ მთელი მუღამი მაგისა და დარბევის 9 აპრილის ამბავში ის იყო, რომ უცხო ქვეყნიდან რომ ჩამოყავს ჯარები, რომლებიც სპეციალურად მაგისთვის არ შენიანს ვერ მოკიდებ ის ახალს, იმიტომ რომ მე რომ გამო არის ხო მართლა ეგ
ის რომ კი არის, მე მგონი არ ვიცი ხა რამდენად იმაზე იყო რომ რაუდენობა არ ყოფნიდათ მილიციელების რომ ადგილობრივები ყოლოდათ, მაგრამ ეგეც არის რომ
ეს განწყობა იქნებოდა
ხო განწყობა ხო განწყობის ამბავი ნუ მითუმეტე 9 აპრილის
ეხა 98 ჯერ 9 აპრილთან არ მისულა 98 წლის ნოემბრის მოვლენები ესე მახსოვს მე ანუ 78-ს განსხვავებით ეგენი მახსოვს იმიტომ რომ ნამყოფი ვარ მშობლებმა წამიყვანეს იქა და ასევე თანამედროვე ნარატივი უკან რო გადახედავ რომ მადლობა გმირობისთვის და რაღაცებს რომ ამბობთ ხოლმე მაშინვე გონია რომ თავიდანვე ლაპარაკი იყო დამოუკიდებლობაზე თუმცა მაგით არ დაწყებულა და ერთ-ერთი კატალიზატორი იყო რაღაცა რასაც ერქვა ლიხნის კრება ხო აი ეგ მოყევი რა არის
ერთს ვიტყვი აი 83-სა და
80-ში კი
შუაში არის
ორი მე გადმოვახტი იმიტომ რომ არ ცვენია მაგის
შესახებ შუაში არის ეს როგორ არა ხსმენია ყველა ხსმენია ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებული პროტესტები და ცნობილი ორი შემთხვევა დავით გარეჯის და ტრანსკავკასიური მაგისტრალის მშენებლობის რომელიც ეკოლოგიის საკითხებით იწყება რომ გარეჯში აზიანებენ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს იმიტომ რომ წვრთნები არის სამხედრო რუსული ჯარის და მეორე ტრანსკავკასიური მაგისტრალი რომელსაც რომლის აშენების შემთხვევაში საქართველოს უფრო მეტად დაუახლოვდებოდა რუსეთს იმიტომ რომ სავაჭრო გზები უნდა გვირაბი უნდა გახსნილი იყო თებში გაივლიდა ეს გვირაბი რაღაც სოფლებს ემუქრებოდა გადაშენება როგორც ყვებიან რა მაშინდელ არქივო მასალებში მეცნიერებათა აკადემიის არქივში არის მთელი ეს დასკვნები მაშინდელი მეცნიერების და რო ირანთან ვაჭრობა იქნებოდა და საქართველოს იქნებოდა ამ რუსეთს და ირანს შორის ეს გამდარი დღეს როგორც ყვებიან ამ ამბების შესახებ და მაშინდელ ჩანაწერებშიც არის ეს ჩანს აშკარად ეს ხაზი პირდაპირ არ არის ნათქვამი რომ მიუხედავად იმისა, რომ კულტურის ძეგლების დაცვას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვის და ეკოლოგიის საკითხებს ეხება, ჩანს ოდათი, რომ ანტირუსული განწყობები არის. თან ეს არის უკვე პერესტროი 86-87 წლები, რომ პერესტროიკა არის, ხალხი დაბნეულია, რომ ვერ ხვდებიან რომელია სწორი, რომელი არა, თან რუსეთის მიმართ განწყობებიც ნელ-ნელა ხდება უფრო მეტად ანტირუსული, განსაკუთრებით მაშინ როგორც ეძახდნენ ტექნიკურ და ტექნიკური ინტელიგენცია და მეორესაც რაღაცა ერქვა და მოიწყდა.
იქ რა არის?
ტექნიკური ინტელიგენცია აი ამ სფეროს დარგის პროფესიონალები, ექსპერტები, თქო გეოლოგები. ხო, აი გეოლოგები, ტექნიკური
პროფესორები, ხო.
არ ვიცი GPS, მაგრამ ხო, რა ფიზიკის თოდნები, იმიტომ რომ ამ მეცნიერებათა აკადემიის არქივის მასალებში არის ეს დასკვნები, რომ პუნქტებად მიმოიხილავენ, რატო დააზიანებს მაგალითად კავკასიური მაგისტრალი ამას და მათ შორის არის ეთნოგრაფიის საკითხები, ენა გადაშენდება, ფშავხებს ურეთში რაღაც ეგ იქნება, დემოგრაფიის ამბები იქნება. ამიტომ ეგეც ხელს უწყობს განწყობების რადიკალიზაციას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროტესტები საერთოდ არ ყოფილა მასშტაბური, იქ ადგილზე იყო პატარა შეხვედრები, როგორც გარეჯში, ისე ხელს ურეთში. თბილისში არ ყოფილა ეგეთი მასშტაბური, კერძო საერთოდ არ ყოფილა თბილისში, მაგრამ განწყობის შექმნის თვალსაზრისით ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის და ამავე კონტექსტში ვათავსებ ასევე ორ შემთხვევას თვითმფრინავის ვიჭების საქმე, როგორც ეძახიან და ლექსო თორაძის საქმე, რომელიც მუსიკოსი იყო და გასტროლებზე ყოფნისას, როცა ესპანეთში იყო, ამერიკის საელჩოს თხოვა, რომ თავშესაფარი და აღარ დაბრუნდა საქართველოში. და იმ ეს იყო გაქცევა, ხო? და ამ თვითფრინავის ბიჭების საქმეც მიუხედავად იმისა, რომ ცხადია ტერორისტული აქტი არის, იმიტომ რომ ადამიანების მსხვერპლი მოყვა, გაქცევას ეხება, ხო? რომ უნდა წასვლა საბჭოთა კავშირიდან.
თანო, ხა ეგ კიდე საერთოდ სუ სხვა იმაში დეტალებში ჩაგვიყვანს, რომელიცაც არც მე ვარ მზად და ალბათ არჩენ იმ განზომილებას თუ ვინ გარბოდა, ანუ რამდენად თქვათ ბევრისთვის საყვარელი ოჯახების და ინტელიგენციის თუ აი რაღაცა თავისი კავშირების მქონე დაფასებული ხალხის სფეროდან წამოსული ხალხი იყო, რომელიც მარტო მშობლების და სანათესავოს გარდა თვითონაც ბევრს უყვარდა და მთელი ამბავი იყო რა.
საერთოდ ვიდეც
აი ამის პარალელურად ბოდიში რო გაწყვეტინებ, დამოუკიდებლობის იდეა როგორც ხვდები არის არა ზედაპირზე, არამედ ზედაპირზე ცოტა ქვევით, ანუ ფეთქავს ხმამაღლა, მაინდა-მაინც არც ფიქრობენ და არც ამბობენ, მაგრამ სადღაცა იქ არის, ხო? ვიღაცა ზუიადიც არ ამბობს, აი
არა. ჯერ არავინ არ ამბობს
ამ. აი რაღაც ჯერ ეგენი არიან დისიდენტები, რომლებიც რაღაცებს ითხოვენ, მაგრამ არა დამოუკიდებლობას.
ჯერ თანაი 78 წლის დროს ეგენი ციხეში არიან. მერე განსახურდია მალე გამოდის და კოსტავა გამოდის, აი ზუსტად 97-98 წლის ამბები, როცა მოდის რესპონდენტები იხსენებენ, რომ აი კოსტავას გამოსვლა ცალკე დამატებითი ზურგისქარი იყო ეროვნული მოძრაობისთვის, იმიტომ რომ კოსტავა საერთოდ ძალიან ჩემთვის აღმოჩენა იყო, კი ვიცოდი მის შესახებ, მაგრამ აღმოჩენა იყო ის, რომ სხვადასხვა მხარე, თუნდაც ერთმანეთთან რადიკალურად დაპირისპირებული მხარეები აღწერენ როგორც დადებითად არ შემხედრი ადამიანი, ვისაც კოსტავაზე ოდნავ კრიტიკულად ესაუბრა.
იგი ზვიათან დაკავშირებდი ხარ ასისულელემ, ეს სამოქალაქო ომი იყო და ძალიან განსხვავებული მოსაზრებები იყო, ზოგს როგორ უყვარდა და ზოგს როგორ სძულდა და მე რაღაცა მეც ფსიქოგრამს მეროდა, რომ ყოველას შევასებოდა რაღაცა შეიძლება ზოგის აზრით რაც ამიკითხავს მე და ზოგი ჩუმად ისეთქო არ წერენ ხოლმე, რომ შეიძლება როგორც აი მოაზროვნის და სახელმწიფო მოღვაწის მიმართ განსაკუთრებული რაღაცა არ მიაჩნდეთ, რომ ყველაზე მაგარი იყო, მაგრამ როგორც ვთქვათ, ქართველი ვაჟკაცის სახე, რომელიც აი ქართველი სახე იყო და მართალი იყო, მაგას საერთოდ ყველა პოლიტიკური მხარის ტიპი მაგას აღნიშნავდა. ხო, სწორად მეც.
კი და ძალიან საინტერესოა, გარეგნობაზეც ამბობენ, ჰეროიკული გარეგნობა ჰქონდა და ეს ორატორობის ნიჭი საერთოდ ცალკე საკითხი არის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მაგ პერიოდში საზოგადო მოღვაწისთვის თუ დისიდენტისთვის ეს ნიჭი ქონოდა ორატორობის. ეხა ცოტა შორს წავედი, მინდა რომ იქ დავბრუნდე 98 წელზე იყო შეკითხვა. 98 წელსაც ისევ კონსტიტუციის საკითხის გარშემო იკრიბება ეს ხალხი, მაგრამ
ბუდიში აი მაგას გავაგრძელებ, რომ დავალაგოთ, ვინ არიან ძირითადად აქ 98 წელს მოვდივართ. ვინ არიან აქტორებს ამბობენ ახლა, მაგრამ ტიპები, რომლებიც უნდა ვიცოდეთ ვინ არიან, ვიდრე თქვა 98 წლის ნოემბერთან მოვიდოდ. ანუ ერთი ძვიად გამსახურდია და მე კოსტავა ვახსენეთ. ეგენი დიდი ფაქტორია, ხო?
გამსახურდია კოსტავა. აკაკი ბაქრაძე ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის და როცა მუშაობდი ნაშრომზე, აი ყოველთვის წარმომედგინა ძალიან ცხადა წარმოსახვაში. შემიძლია დავხატო. იმდენად კონტრასტულად არის ინტერვიუებში ნაჩვენები, გამსახურდია, რომელიც ქუჩაში კრებს ხალხს და მიმართავს ლოზუნგებით, პროტესტზე, და აკაკი ბაქრაძე, რომელიც უნივერსიტეტში, რუსთაველის საზოგადოებაში, რაღაც თეატრებში ატარებს ლექციებს საქართველოს ისტორიის შესახებ და არა მარტო. ბევრი ამბობს, რომ საერთოდ დამოუკიდებლობის იდეა ბაქრაძის ლექციებიდან უჩნდება განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. და შეკითხვა, რომ შენ როცა მკითხე, რომ დამოუკიდებლობის იდეა უფრო ქვემოთ ჩანს და თქვა ზედაპირზე ჯერ არ არის ამოსული, ზუსტი პასუხი არ მაქვს, მაგრამ იცი რას ამბობენ და მეც ვიზიარებ ამ ინტერპრეტაციას თუ შეხედულებას, რომ ყველაფერი იყო მიმართული დამოუკიდებლობისკენ. მართლა ეგრე ჩანს, შეიძლება ოდნავ გადაჭარბებული იყოს ეგ 78 წელზე თუ ვისაუბრებთ, მაგრამ აი პერესტროიკის მერე, როცა ეს თვითფრინავის ამბები ხდება, ხალხიში უკვე ჩნდება ანტისაბჭოთა განწყობები, რომელსაც სამზარეულოებში ადვილად და ხმამაღლა ამბობენ, ყველაფერი მიუთითებს იქეთ იმისკენ, რომ დამოუკიდებლობისთვის საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდათ. იმიტომ რომ რას ამბობენ, იცი, რაღაც წიგნები უვარდებათ ხელში, რომელიც არის გამსახურდიას და კოსტავას გავრცელებული, ან თარგმნილი, ან დაბეჭდილი კაპიროვკაზე. და აუ ამას წინ ვიღაც შემხვდა და ვახსენე კაპიროვკა. ჩემზე ბევრად პატარა იყო და ვერ მიხვდა რაზე ვესაუბრებოდი და ძალიან გამეცინე, იმიტომ რომ მე და ეგრე მე როცა ინტერვიუზე ვიყავი, პროკლამაცია არ ვიცოდი რა იყო, ვერ მივხვდი უფრო სწორად, თორე კი ვიცოდი რომ რაღაცის გავრცელება.
კაპიროვკაზე შეკითხვა იყო, რა სადროთ შორი კვირის წინ ეგ შამყუჩი და სპოილერ ალერტ თუ ვიღაცა ახლა უყურებ. მე ჩემი შეკითხვა უკან მიმაგ ძირითად აქტორებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ დავფიქრდი, მივხვდი რამდენად ბევრი ადამიანი უნდა ჩამოთვალო და ვიღაცა უნდა გამოგრჩეს და არ იყოს სწორი, იმიტომ რომ იქ ცალკე რაძაბერძენი შვილები და რესპუბლიკური პარტია ნოდარ ნათაძე, ირაკლი წერეთელი, ნიკო ჭავჭავაძე, ძალიან ბევრი კიდე ნახევარიც არ გვთქვამს ხალხი, ვინც ძალიან ზოგს დიდი როლი აქვს ნათამაშებით და ზოგს უფრო ნაკლები, მაგრამ შერასაც ყვებოდი, ანუ ზოგი რაღაცა მეც მახსოვს, იმიტომ რომ მამიჩემ დისიდენტ ნოდარ ნათაძესთან იყო ხოლმე და დისიდენტი
ჩაწერილი მყავს
მამაშენი და აი რაღაცა მეც უკან რო იყურებს, უგონია რომ თავიდანვე დამოუკიდებლობის იდეაზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ მაშინ ახლა 10 ისავარ, ან იყო ან არ, ანუ იყო რაღაცა ამბავი, მაგრამ აი რამდენად როგორც შენ ამბობ, ალბათ სწორედ დამოუკიდებლობისკენ მიდიოდა, მაგრამ ეს სიყვარულის გაჟღერდა რაღაცა ცოტა გაუგებარია. ასევე იყო თვითონ თავიდანვე 98 წელს ალბათ შიდა ბზარები ჩადებული, იმიტომ ერთი ხუმრობა იყო, რომელსაც მახსოვს როგორ ყვებოდა იმაში ალბათ 90-91 წლის ხუმრობა. ხუმრობა არა, ნუ ნამდვილი ამბავი ესე მოყოლილი რომ ერთი ადამიანი ყვება რომ უნივერსიტეტის წინო ძალიან სასაცილო აქცია იყო, იმიტომ რომ იქეთო პარლამენტის წინ სხვა აქციები იყო. აქეთო რა ცუნამოიანი რაცა ინტელიგენტი ხალხი იყო და დრო მოდიოდნენ რომ ბრჭყალებში ძუნცგლიანი ეროვნული მოძრაობის ხალხი წვერებით, სვანური ქუდებით და ოფლის სუნით და ხოცი აქ ერთმანეთში ერეოდაო ცუნამოს სუნი და ოფლის სუნი ერთმანეთსო. ჩემი სიტყვები არ არის და ასევე დარწმუნებული ვარ რომ ბოლომდე სამართლიანი არ არის რასაც ვამბობ, უბრალოდ იმისთვის ვამბობ რომ ჯერ კიდევ მაშინ 98-ში როგორ შიგნიდან ესეთი დამოკიდებულება იყო რომ აი რა რაღაც თითქოს ერთ საქმეს ემსახურებოდა სულ ხოლმე გასაყოფი არაფერი არ ქონდათ, მაგრამ მაშინვე ჩანდა აი რაღაცა.
მეც რა მსმენია, დუბლიონკიანები და კოლგოტკიანები.
პირველად მე მსმენია ზუსტად დავინახე რაც არის.
ხო, ანუ მე რო გავიგები როლა ცოტა აი რო შემ დავიკრინჯე.
რატომ?
რაღაცნაირი არის ხა სუნზე, ტანსაცმელზე ხაზგასმა, ცოტა საზოგადოების ღირებულებებს და რაღაცებს მიუთითებს მაშინ როცა მაგ პერიოდზე, აი როგორ არის იცი, ეგ 98-ის მერე პერიოდი, 7-ის მერე რა, როცა უკვე პოლიტიკური ორგანიზაციები, პარტიები და არაფორმალური გაერთიანებები იქნება, რომ ცოტა არასასიამოვნო ეპიზოდებია ერთმანეთთან დამოკიდებულებები, ფრაზები, რომელიც მაგ პერიოდში ჩნდება, რო კითხულობ, ცოტა მერიდება და თან იმ ფონზე როცა ვიცი, რომ ძალიან დიდი მიზნისკენ მიდის, ხო, ჯერ ერთი რო რა მოხდება 2 წელიწადში, მე რამხელა მიზნისკენ მიდის ეს ამბავი და რას ემსახურება და მე საერთოდ როგორ გაგძლდება სამოქალაქოზე ვამბობ, აი ძალიან სამწუხაროა, რომ ეგ ფრაზები რო ტივტივებს, უკვე აჩვენებს, რომ საითკენ მიდის.
ხო და ეხლა 98 წელს ეხლა მოვუნდებით, მაგრამ ნუ არა მაქვს ესეთი სტრუქტურირებული პოდკასტი მიჩივლეთ, სადაც გინდათ, არ მაინტერესებს არაფერი. იქ იყო რამდენჯერმე ნახსენები კონსტანტინსთან რო იყავით და მერეც მეც თუნდაც არერთხელ გამიშთა შეკითხვა, ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ერთ-ერთი უცხოელი მეუბნებოდა რომ როგორ ჩანს აი რა საქართველოს უახლეს ისტორიაზე და სამოქალაქო ომზე და მე იმაზე იყო ლაპარაკი რომ ვერ გავიგეო თქვენი პოტენციალი. სხვაგან რომ მივიდა რომ მესმისო რომ შეიძლება რელიგიური დაპირისპირება იყოსო, ან ეთნიკური შუღლიო, ან პოლიტიკურ სხვადასხვაობებს შორისო და მე ვხვდები რომ თქვენთვისო მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდაო, მაგრამ ვერ გავიგეო რატო იბრძოდითო და მე მეც გამიშდა შეკითხვა რომ ერთმანეთს ვებრძოდით ნაციონალისტები, რომელსაც ფაქტობრივად იდენტური პლატფორმა ჰქონდა და დაახლოებით ზუსტად ერთნაირი ხედვა ყოველ შემთხვევაში, ერთმანეთის სასროლი არაფერი არ იყო რომ საქართველოს როგორ უნდა განვითარდეს, მაგრამ რო რანაირად ვერ უნდა დაждდე და მოელაპარაკო, როცა დაახლოებით ერთ და იგივე რაღაცა გინდა და არათა ნუ რა დღეში ჩავარდით, ხო? ის ხალხი, რომლებიც მე კი იყო მცდელობა, როცა ეთნიკურადაც მეგრელები თუ რაღაცა აქ, მაგრამ მაგაზე ხო არიყო არა, იყო რა თბილისში ესროდნენ ერთმანეთს ხალხი და ის ხალხი, რომელიც წესით ერთხარეს უნდა ყოფილიყვნენ იარაღით გარეშე მტრის წინააღმდეგ, ხო? მართლა ის არის რა, სიგიჟეა.
ხო, მაგრამ აი, კი, ეგრე რომ შეხედო, რომ თითქოს დამოუკიდებლობა უნდა ყველას და რა შეიძლება რომ გახდეს მათი დაპირისპირების მიზეზი, მაგრამ რეალურად ძალიან ბევრი დეტალი თუ ნიუანსი რაც უძღვის წინ აჩვენებს, რომ მანდ მინდის ამბავი, რომ
ხო, არ ესენი და პირად ისიც, მაგრამ იქ რო კითხულობ, რომ აი რა განსხვავება იყო, რა ზე კონგრესი არის, აქ ესენი არიან და ჯერეს გავაკეთოთ თუ მე ის ანუ აი რო შეხედავ, რო ხვდები, რომ ხო არ გაგიჟდით, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ან ერთი კენით ან მეორე.
ეს განსხვავებას, ეგ განსხვავება ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია. აი, ჩემი პრობლემა რაც არის და თუნდაც დასკვნასთან როგორ მივედი, რომ რა ცხადი იყო, რა გვინდა, არის დამოუკიდებლობა და თავი ეს დამოუკიდებლობა რას ნიშნავდა, ეს ხო არ არის, რომ უბრალოდ დამოუკიდებლობა უნდა თუნდადათ საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებ, საბჭოთა კავშირიდან დამოუკიდებლობა, რომელიც თავის კონტექსში გულისხმობდა დამოუკიდებლობას რუსეთის იმპერიისგან და აქტავდება. ანუ როგორი უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი საქართველოს, ეს არისო. კონგრესსა და გვალმაგიდას შორის განსხვავება ის არის, რომ და საინტერესო ის არის მანდ ეგ უნდა განვითარებულიყო ჩემი აზრით, ეხლა ძალიან შემდეგ პერიოდზე საუბრობ, მაგრამ ის არის, რომ როგორ ამაზე მეტი უფრო მეტი უნდა ემსჯელათ. და როცა ადარებენ ხოლმე ბალტიის პირებს, რომ იქ ესე მოხდა და აქ ვერ მოხდა და აქაც რო იყო საუბარი, ბალტიის პირებს გზა რო უნდა ერჩიათ. უფრო გასაგები რომ იყოს 90 წელს ეს პროცესი არის, რომ მივიღოთ თუ არა საბჭოთა არჩევნებში მონაწილეობა. განსახურდიას ხაზით უფთა, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, უფრო მოკრძალებული არის, რომ ამბობენ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა და კონგრესი ამბობს, რომ უფრო რადიკალურები უნდა ვიყოთ და არ უნდა მივიღოთ ჯერ.
ვინც ახალგაზრდები არიან და არ იცის, რომ კია ჭანტურიას მხარე იყო, მოიაზრებოდა, რომ კონგრესი ეგ არის.
ხო, ეროვნული კონგრესი.
ეხა შეგაჩერებ, იმიტომ რომ ძალიან 98 წელს მოვბრუნდეთ. ამ დროს უკვე გაჩნდა სადმე პლაკატზე, რომ ჩვენი თავი ჩვენად მეგვეყუდნოდეს ან არ ვიცი რა
სულ. არა, აი ეს იყო პირველი.
მოიცა ბუდი შეგლიხის კრება ახსენე, იმიტომ რომ
დიხნი მერე არის.
98-ში არ არის.
არა,
98-ში რატო ვართ მაშინ გამოსული
ქუჩაში? 98-ში ვართ ქუჩაში გამოსული, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ისე ვიწყება საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბარი, რომ კონსტიტუციის ჩანაწერიდან, სადაც საუბარია, რომ მოკავშირე რესპუბლიკას აქვს უფლება დატოვონ საბჭოთა კავშირი, ეს უნდა ამოღებულიყო. და ამის წინააღმდეგ გამოდის ხალხი, ეწყობა შიმშილობა.
ვინმე ვინმეს ორგანიზებული არის, ვინმეს მიერ?
არა, უკვე არსებობს ეს დისიდენტური ჯგუფები, განსაკუთრებით აქტიური არის ირაკლი წერეთელი მაგ პერიოდში და ბევრი შიმშილობდა. ეხა მეც გვარებს ალბათ ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ ვიცი რომ სკოლის მოსწავლეები იღებენ ამ პროტესტში მონაწილეობას, არ შიმშილობენ, მაგრამ ესწრებიან ამას, სტუდენტები ესწრებიან ამ ამბავს და ეს მუხლიც მალევე წაიღეს უკან, ანუ არ შეუცვლიათ ეგ კავშირიდან გასვლის უფლება და უტოვეს ყველა მოკავშირე რესპუბლიკას.
მაგასაც ცოტა ეხანდელი გადმოსახედა გაუგებარია რა აზრი ქონდა, იმიტომ რომ უფლება ეწერა თუ არ ეწერა, არანაირი უფლება არ ქონდა, ანუ ეგ უბრალოდ ეწერა იქა. 78 წელს შეგეძლო რომ გასულიყავი.
კი.
მოვიდოდნენ იმით.
ალბათ ვერ გახვიდე, ხო, ალბათ დააპატიმრებდნენ ადამიანებს ან არ ვიცი, საავადმყოფოებ ფსიქიატრიულში გაგზავნიდნენ ალბათ, მაგრამ ხო, გააჩნია, როგორ რეაგირებენ ხო სტალინის დროს, ალბათ დაქვრდნენ აუცილებლად, ალბათ. მაგრამ 98 წელს უკვე ძალიან მორყეული ეს პერესტროიკის გვიანი წლები არის და უფრო ადვილი ეგეთი პროტესტის გამო, ადვილი რა, უფრო მიღებული არის და მიჩვეულიც არის საზოგადოება პროტესტს და მაგისი გამართვა, მაგრამ როცა ეს მუხლი წაიღეს უკან, რომ დარჩა ეს უფლება მოკავშირე რესპუბლიკებს, თქვეს, რომ რადგან ეს გამარჯვება მივიღეთ, მოდი ახლა დამოუკიდებლობა მოვითხოვოთ. და აქ იყო ფაზრი ორად, რომ ერთი უფრო მოკრძალებული თუ როგორ თქვა, საშუალო აზრი რაღაც ამბობს, რომ ეს ხო მოვითხოვეთ და დაგვიკმაყოფილეს და მოდი ცოტა ხანი დავიშალოთ და მერე გავმართოთ მაგ საკითხთან დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით პროტესტი და ნუ მეორე ნაწილი იყო, რომ არა ახლა მოვითხოვოთ. და 98 წელი არის საბჭოთა კავშირში მეორე შემთხვევა, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა 26 მაისს აღინიშნა. პირველი აღინიშნა 21 წელს, როცა გასაბჭოების შემდეგ, თუ ოკუპაციის შემდეგ იმ წელს აღინიშნა, არავის შეუშლია ხელი და მეორე იყო 98 წელს, როცა საქართველოს 26 მაისს დამოუკიდებლობა აღნიშნა. და მანდ უკვე ძალიან ცხადი და აშკარა იყო, რომ ეს პროცესი საით წავიდოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ნაშრომის მიხედვით ვთქვათ პიკი აქციების არის 99 წელი და კულმინაცია 91, როცა დამოუკიდებლობის აღდგენას გამოაცხადებენ, მაინც 98 წელია ის, როცა პირველად საჯარო სივრცეში ფიქსირდება, ხდება манифестация, როგორც ერთი ჩემი საყვარელი ლექტორი იყო და ამ მოთხოვნის.
მაგრამ თქვი საყვარელი ლექტორის სახელი და
კვალი. ლექტორი არ არის, მაგრამ გიორგი მაისურაძეს უწერია ხოლმე რომ манифестация, ხო.
იცი რომ მაგ დროს 98 წელს 10 წელი სავარ, მაგრამ ყავდა მეგობრები, რომლებიც აი იქ უფროსები ცოტა, რა, ალბათ გიორგი ცოტა ჩემზე უფროსია და მაგ დროს 98 წელს იქ იქნებოდა. მე მახსოვს ეგ განწყობა. სტუდენტი გახდა, ხო? და მე მათ ხოს ეგ განწყობა, იმაში სკოლის მოსწავლე ვარ, ხო, რომ იქ ყოფნა იყო cool, როგორც ახლა იტყვიან და hip და кайპონტი. ანუ ცუტონში კი არა, უფრო кайპონტი იყო იქ რაფია სპალნიკში კიბეებზე წოლა, მაგრამ აი თქვა იმ დროს რომ სტუდენტი ხარ, რაღაცნაირად ეს ნაციონალიზმის სამშობლო გეძახის დამოუკიდებლობა кайპონტი იყო, რა, ანუ გასწორა და მე მაგან ვაჭა ეხლა ცოტა უფრო პარალელები გავავლო და მიჩვევა იცის ამბავში რა, რომ მოგწონს რომ ხო გინდა ადამიანს რომ ცხოვრების აზრი გქონდეს რაღაცა და საზრისი და არ იყო მარტო ეს რაღაც კაპიტალისტური კონსუმერიზმი რომ მოвихმარე და აიფონი ვიყიდე და რაღაცა და როცა რაც უფრო ჩემის არის სრულად გადახვევა არა ისტორიული და პირადი დაკვირვება მე მგონია ხოლმე რომ აქციაზე თუ ხარ და იმ აქციას რაღაცა საფრთხე არ ემუქრება ესე იგი არასწორ აქციაზე ხარ იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ შეცვლი იქა და თუ ოდნავ მაინც სადღაცა უკან გაქვს რომ დაბანილი უნდა მიხვიდე იმიტომ რომ შეიძლება ღმერთ შეხვდე ეგეთი ხაი არაფერს არ აქვს, იმიტომ რომ აი რაღაცა ის არის, რომ აი ნახეთ მივაწოდა 98-ში და 99-ში რაც განწყობა იყო, რომ დაპყრობილი საქართველო როცა ნელ-ნელა აცნობიერებ, რომ თურმე აი რაღაცა ძალა გვაქვს, რაღაც ის მიღწევა შეგვიძლია, ჭეშმარიტებას ვემსახურები, აი რა რელიგიური ის არის რა, შეიძლება იმ დროს პირდაპირ რელიგიური გზნობაც იყო ბევრისთვის, მაგრამ ნუ მაგის მიღმა ეს აი პატრიოტიზმი რაც რელიგიურს ცოტა მოიქოქე მეც, მაგრამ აი რაც ვთქვი ხომ რომ გავიგო, აი რა ხდებოდა მაშინ და ეხა რა ხდება და რა პარალელები გავავლო. ძალიან სისურველია ხო?
არა, ზუსტად მე დამავიწყდა და დამავიწყდებოდა რო არ გეხსენებინა ეგ ამბავი, რომ მაგას ხვები ციხსენებენ, რომ 78 წელზე ამბობენ და ნუ მე 99 წელზე ყველა ამბობს, რომ რო გავიგეთ რო ტანგები იყო, უფრო მოგვინდა რომ წასულიყავით მიტინგზე. და ეგ მერე გადადის რაში, იცი რომ აი ქართველები თუ საფრთხეს გრძნობენ, მაშინ უფრო მამაცები ხდებიან და უფრო რეაგირებ. ეგ ცოტა გაზიანებული მგონია, მაგრამ აა შენ რასაც ამბო პარალელებს რო სწავლებ, ეხლანდელ აქციებზეც ეგრე ხდება, რომ თუ დარბევ არის, უფრო მეტი ხალხი მოდის. ან წინა დღეს თუ დარბეს ან ჭავლით დაშალეს ხალხი ან ცრემლსადენი გაზით, უფრო მეტი მოდის მეორე დღეს.
ხო, ძალას რო გრძნობ რა, რომ აი მებძვიან, ესე იგი რაღაცას წარმოვადგენდეთ, ან მით უმეტესა იმ დროს როცა ატყობ, რომ ამან შეიძლება გაიმარჯვა. თუმცა ეს ეხა ეხანდელი გადმოსახედიდან არის ეს, იმიტომ რომ თავისუფლად ან რაღაც სხვა პოდკასტში ლაპარაკობდი ადრე მაგაზე, იმიტომ რომ ეხანდელი გადმოსახედიდან ისე ჩანს, რომ ეს საბჭოთა კავშირის რღვევა და დამოუკიდებლობა იყო შეუქცევადი პროცესი. მე ეგრე გავიზარდე, მე ესე ვიცოდი, რომ აი კაშხალს გაუჩდა ბზარი, იქიდან წყალი მოდის და ვсё, ანუ ეგ ეგრე მოხდებოდა, ეს იყო ისტორიული კანონზომიერება, ასე შემდეგ. ეხა რასაც ვკითხულობ, საერთოდ არისო ეგრე, ანუ ძალიან ბევრ ფაქტორზე იყო დამოკიდებული, სოციალურზე, პოლიტიკურზე და პიროვნულზე, მათ შორის, რომ გორბაჩოვის ნათელ სხვა ტიპი რო ყოფილიყო, შეიძლება სხვანაირად განვითარებულიყო და სისხლში ჩაეხშოთ ეს საქართველოს დამოუკიდებლობა. არ ვიცი რა აღგზენდა, ვეღარ მივედი იქ,
მაგრამ მაგის კიდე ერთი ქვედინება არის ჩრდილოვანი ეკონომიკა და დეფიციტი. გახსოვს შენ წესით 80-იან წლებზე როცა ვკითხულობ, სულ ეკონომიკაზე, სულ დეფიციტს ახსენებენ მაგ სიტყვას და უამრავი ანეკდოტი არის მაგ პერიოდზე. საქონელი რო არიშოვება და საიდან შოულობდა, ნუ აღმოჩნდა, რომ თბილისში ყვაოდა ეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა და არაერთი შემთხვევა კეისი არის მაგისი. როგორ აქვთ ადამიანებს, აქვს თქვა საბჭოთა ქარხანა თუ საწარმო და მაგის ქვეშ არის ეს კაპიტალისტური რაღაცა ქარხანა, რომელიც ცალკე კერძო პროდუქციას საწარმოებს და მერიყიდის ბაზარზე, მათ შორის შლაპუნებს.
ნა შლაპუნები ახალი სიტყვა, ვიხენებ ყველგან საერთოდ. ხო,
შლაპუნებს
საწარმოებს. მაგრამ მეც ვკითხულობ ხოლმე და მე ვფიქრობ, რომ აი კონტექსტში რო ჩასვე ხა აზერბაიჯანში ნაკლები ქონდა
სამხრეთში,
შუა აზიაში საერთოდ კიდევ უფრო მეტი ქონდა.
არა, თბილისი ცალკე საქართველოს სხვა იყო. იმიტომ რომ აი თუნდაც ნიუ-იორკ ტაიმსის არქივებში, CIA-ის არქივებში 70-იან წლებში წერია, რომ თბილისში მოდის რაღაცა გაფრთხილების წერილი, რომ ცოტა კამრებს მოუჭირეთ. და რომ აი ხარჯვა, ერიკ სკოტს უწერია ძალიან კარგად თავის წიგნში Familiar Strangers, ჩრდილოვან ეკონომიკაზე ცალკეული მაგალითები აქვს მაგისი განხილული. როგორ ხდება ეგ საქართველოში და ცალკე კიდე სტატია არის ღირებულებებზე, როგორ აყალიბებს მაგას არაფორმალური გარემო, რამდენად ახდენს გავლენას მაგ ეკონომიკის განვითარებას და იმ
ფილმში მაგეკითხები, აი ეგ რა შუაშია, ეხა რასაც ვლაპარაკობთ იმასთან, თუ ხდები რო შუაშია, მაგრამ
პირდაპირ შუაშია, პირდაპირ კავშირშია ნაშრომშიც მიწერია, ხო, არ ვიცი რამდენად ჩანს რო პირდაპირ კავშირში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თემა არის უნდობლობა საბჭოთა სისტემის მიმართ, იმიტომ რომ არსებული ეკონომიკა ვერ აკმაყოფილებს მოქალაქეს და რამახსენდება იცი ეგ არ მიწერია, მაგრამ ძალიან კარგი იქნებოდა მეხსენებინა. ის ფილმი რო არის ბრილიანტის ხელი, წეულა თუ სიზმარს რო ხედავს ეს ტიპი, რო ხელფასზე გეცხოვროს, ეგეთ ფრაზა რო არის, ხო? 68 წელს არის გამოვიდა ეგ ფილმი და მაგ ფილმ, აი 70-იან წლები არის საწყისი ამ ჩრდილოვანი ეკონომიკის, რო სახელმწიფო შემოსავალი არ ყოფნის, ან თუ რაღაცა გაქვს პროდუქტი არ არის და უკვე კარგავ მაგ რწმენასთან, დობას და რაღაცა სისტემის მიმართ, რომ ეს შეიძლება ფუნქციონირებდეს და იწყებს სხვა ტიპის შემოსავლის მოძიებას და ვიღაცები ახსენებენ კიდე რეპეტიტორებს, რომ საჭირო იყო რეპეტიტორები, რომ უმაღლეს ჩაგებარებინა, ანუ მშობელს ჰქონდა ფული, რომ გადაეხადა შვილისთვის. ეგ ამაზე საიდან ჩნდება ეს ფული, იმიტომ რომ ხელფასი არ იყო საკმარისი მაგისთვის და მეორემ ჟავანაძე შევარდნაძის ეს საკადრო ცვლილებაც, მაგ რაღაცის სამბავია.
ჩემი კოლეგის და კურსელის ასევე ვიცი რომ თემა არის, გადაცემიდან ნახე, თუმცა ეგ არ წამიკითხავს. რამდენი რაღაცა ამად მნიშვნელოვანი და როგორ კიდევ ერთხელ დრო ცვლის ნარატივს, ეგეც სიმღერა უნდა დავწერო. აი დაახლოებით 10 წლის წინ იყო ესეთ რაღაცას მივხვდი რომ მთელი ცხოვრება გავიზარდე რწმენით რომ მთელი საბჭოთა კავშირი იყო აგებული ფარისევლობაზე. რომ ყველას მათ შორის თათა ბრეჟნევს და ვიღაცებს ეს კომუნიზმი ჰქონდათ უბრალოდ შირმად და დანარჩენი მთლიანად იყო კორუფციული სისტემა, რაღაცა ერთგვარად ფეოდალური თუ ახალფეოდალური ამბავი, სადაც აი მარტო ძალაუფლების თვითწარმოება და რეგენერაცია და რაღაცები ხდებოდა. მარტო ეხა მივხვდი რომ ძალიან ბევრისთვის არ იყო ეგრე. ანუ საქართველოსში სხვა ვითარება იყო, იმიტომ რომ მეცთან ახლა უფრო არ ვიმთო ინტელიგენტურ ოჯახში გავიზარდოთ, მაგრამ გარშემო მორწმუნე კომუნისტები, ერთ-ერთი მამაჩემის мама იყო ბაღდადში, დიაშა, რომელიც სტალინი ევასებოდა, იმიტომ რომ რაღაც თავის ამბავში შვილი ყავდა დისიდენტი, გარშემო არც ისე იყო რა, უბრალოდ ევასებოდა ეს კომუნისტები და სტალინი, მაგრამ გარშემო ვისაც არ ევასებოდა, იმათ არ ეჭუბებოდა პირველ რიგში შვილს, რომელთანაც გადასარევი ურთიერთობა ჰქონდა, არ ვერასდროს ვერ მივხვდი როგორ ხდებოდა. რო 78 წელს თუ 80 წელს მაუჩემ ჩამოსული იყო აქ რაღაცა გრძელი თმით დადიოდა და მამის იაშაკ ბაღდადში იყო და სტალინის ფოტოები და აი ურთიერთობა ჰქონდათ ბოლომდე რა ქართული ამბავია კაც მაგას ვიტყოდი. აზრი იყო მაინც ის რომ ჩემ გარშემო სულ ხედავდი და რასაც შენ ამბობ რომ მთელი ყოველდღიურობა იყო აგებული ტყუილზე თავის მოკატუნებაზე და რაღაცა რომ აი კეისარს კეისრისად პარტიას თავისი პარტია გაუგოროთ მივაწეროთ იქ როაც როგორც მარქსმა თქვა, მაგრამ ვაფშე სულ ყოველას კიდია ეგ და ყველა მაშინდელ ფილმში და იმაში ეგრე ჩანს, მაგრამ ყველა არ იყო ეგრე სხვა რესპუბლიკებში, ან ბრეჟნევს მართლა ჯეროდა, რომ რაღაცა კომუნიზმში რაღაცას შვებოდა როგორც ჩანს და მაგრამ.
მაგრამ იცი რა, ჩვენებს კიდე ძალიან კარგად და თუ დრო მექნება აუცილებლად ვიმუშავებ ქართულ ანეკდოტებზე. ანეკდოტები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს დამოკიდებულება სისტემის მიმართ და ბალტიისპირეთში არის კიდე მთელი არქივი ამ ანეკდოტების, რომელსაც თურმე მაშინდელი გაგები თვითონ აგროვებდა და ზოგს თვითონ ავრცელებდნენ. და ეს მე ერევნის რადიო ერევნის ანეკდოტები თალკე, მაგრამ მან რთული გასარჩევია რომელი შეიქმნა თვითონ საბჭოთა კავშირში და რომელი დაშლის მერე. ზოგსეთ ყובה მიხვდები ტექსტებზე, მაგრამ რთული გასარჩევია და ეს ანეკდოტებიც რომლებიც ეკონომიკაზეა, აი მაგ პერიოდს ძალიან კარგად აჩვენებს და აი ჩანს ეს თვითკრიტიკა, რომ კი რაღაცა ტოტალიტარული სისტემა, მაგრამ მაინც პოულობენ ამ ნახრეტებს, საიდანაც შეიძლება რომ რაღაც სუფთა ჰაერი.
თემას თუ გააგრძელებ, ანუ ვიღაც ტიპს აქ დაწერილი სადოქტორო იუმორი საბჭოთა კავშირში თუ რაღაცა სტალინზე ანეკდოტები, იმის თქონდა რომ კარგად
იყიდება
ერთხელ. ქართველს არა, ვიღაცა ამერიკაში და ორ პოდკასტში მყავს ეგ ტიპი მოსმენილი და მე არაფერი სადოქტოროა უბრალოდ რა, ანუ საკაიფო
და მე მგონი ერთი დაიგევე ვიღაცაზე, მეც ვიცი ვიზეც.
და იმის თქონდა რომ რაღაცა რო წაიკითხავ სათავეს უკვე საინტერესოა უფრო ვიდრე რაღაცა სხვა. ასე რომ რა ვიცი, ფიქრე მაგაზე, მეც კაპიტალისტურ საზოგადოებაში ვცხოვრობ. თემას რომ მოუბრუნდეთ, 99 წლის 9 აპრილს გადავახტები აბსოლუტურად მთლიანად, იმიტომ რომ მაგაზე არის ციგნები დაწერილი, ყველას გვაქვს სახლში 9 აპრილი რო აწერია გარეგან და სანთელი რო აქვს დახატული, შეგვით არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ
ლექსები, გაზეთების სტატიები მაშინდელი.
ფილმები არა, რა ვიცი, სულ ყველაფერი, ამიტომ არანაირად.
ერთი ის თქვათ, კი, ერთი ის თქვათ, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ბევრისთვის ჩემი თაობის ხალხისთვის განსაკუთრებით იყო, რომ 9 აპრილი დამოუკიდებლობის მოთხოვნით არ დაწყებულა.
აუ, ლიხნი რა ახსენე, 7 ჯერ ხომ ამ თქვი აღარისთვის დაიწყო.
ლიხნის წერილით დაიწყო, რომელიც აფხაზეთში არის ეგეთი სოფელი ლიხნი გუდაუთის რაიონში, რომელიც ისტორიული სოფელია და შეიძლება ეხა ბოლო ნიუსებიდან უფრო ახსოვდეს ხალხს ეს ხეროდგას, რომელიც ვიღაცამ დააზიანა და მე ქართული სიტყვა არ ვიცი, კაპელნიცები როგორ საწვეთურები რო დაუყენეს, რომ გადაარჩინონ ეს ხე, მაგრამ ცუდად არის ეს ხე. ეს ხე მნიშვნელოვანია აფხაზური საზოგადოებისთვის, იმით და ეხლანდელი სახელმწიფოებრიობისთვის, თურაც აქვთ, რომ მან დიგრებებოდა ხალხი ისტორიულად და მან დიღებდნენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. და მაშინაც 99 წელს შეიკრიბნენ ამ ხესთან სოფელ ლიხტში, რომ მოითხოვათ საქართველოსგან და მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება, რომ უნდათ გამოყოფოდნენ საქართველოს და შეერთებოდნენ საბჭოთა კავშირს, როგორც ცალკე რესპუბლიკა. რის შესახებაც თბილისში გაიგეს და მერე პარლამენტის წინ 4 აპრილს იწყება საპროტესტო დემონსტრაციები, მაგრამ მანამდე ჩადიან მოსმაში, სოხუმში დისიდენტები და თბილისში იწყება ეგეთი ლოზუნგები თუ სლოგანებით აქციის მობილიზება, რომ აფხაზეთში ქართველებს დავიცვათ, აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები, იქ ადგილზე ძეგლებს შეურაცხყოფენ, სასტუმროებს ქართული სახელები გადაარქვეს და რუსული ალფაბეტით აწერია რაღაც რუსული სახელი, ქალაქების სახელები და ამის გარშემო იკრიბება ხალხი. მაგრამ 7 აპრილს უკვე ეგ მოთხოვნა გადადის სამოუკიდებლობის მოთხოვნაში.
სამ დღეში.
სადაც თავარი შეცდომა, ხო, რატო და მაგასაც ვიტყვი, რატო და რატო იყოს ჩემი აზრით, ხო, რატო გადადის სამოუკიდებლობა?
ვაფშე რა ხდება? ანუ ახლა მაგაზე ლაპარაკობთ, რომ ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, რომ იქ კრება მოაწყეს, მოდი ქართველები დავიცვათ აფხაზეთში და
სოლიდარობა გამოუცხადოთ.
სოლიდარობა გამოუცხადოთ. ორი დღე გავიდა, რა დიდი ხნის მერე კი არა რაღაცა. ზეგ უკვე არის სხვა რაღაცაზე ლაპარაკი.
იმიტომ რომ უკვე აცნობიერებენ, რომ რადიკალური სცენარით მიდის პროცესები, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად საბჭოთა კავშირში, იმიტომ რომ მაგას წინ უძღვის კიდე მარტის ბოლოს იყო ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის არჩევნები, სადაც კომუნისტურმა პარტიამ გამოიმარჯვა, რა თქმა უნდა, და ჩათვალეს, რომ ეს იყო გაყალბებული, ეგ კონტექსტიც აქვს. და მაგრამ თავარი რის გამო ლოზუნგი იცვლება არის ის, რომ საბჭოთა არის ის, რომ თუ საქართველოს დამოუკიდებლობას მოიპოვებდა, დამოუკიდებლობას აღადგენდა, თვლიდნენ, რომ აფხაზეთის საკითხი თავისთავად მოგვარდებოდა, ერთი ეს, და მეორე იყო ის, რომ უნდა მოეთხოვათ უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ვთქვათ ერთი ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში დარჩენ, ამიტომ თუ მოითხოვდნენ დამოუკიდებლობას და გამოიყოფოდა საქართველოს ტერიტორიულად საბჭოთა კავშირს, აფხაზეთიც საქართველოს შემადგენლობაში იქნებოდა და თვითონ მოაგვარებდნენ.
ვიცით, ვინ იღებდა ამ გადაწყვეტილებას, ვინ იღებდნენ ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ მე ასევე პარალელები გამყავს ამ აქციებზე, სადაც ვარ ნამყოფი და ხშირად ყოფილვარ როგორც ჟურნალისტი, მაგრამ იმის უკან, მიკროფონის უკან, სადაც ერთი 10-15 ადამიანი დგას, აი თქვა თაი ბასიანის აქციები რო იყო მაგ დროს, რა განსაკუთრებით მახსენდება, რომ ხალხი, რომლებიც ბევრი ჩემი მეგობარია სხვადასხვა კუთხიდან, რომლებიც ერთმანეთს აგინებენ იქვე, ანუ ორგანიზატორები, ну, ხა რო ის აკრატვარი, მე აკრატვარა ვარ, გადაწყვეტილება როგორ მივიღოთ და ის არის გაუგებრობა არის და ვაფშე რა ხდება და იქ ახლა ეგ ესეთი ვითარება არისო, რომ ერთმანეთს იქვე რაღაცა ანტიპათიას გამოთქვამდნენ, მაგრამ ნუ მქონდათ უკვე ანტიპათია ერთმანეთის მიმართ ერთია და გავგებარი იყო, რომ ლეგიტიმურად ვის ეკუთვნოდა რამე განცხადების გაკვირიღება რაღაც კეთებას, რომ ეხა ამაზე ვლაპარაკობ. რასაც თავისით ხდებოდა, ხო? ვიღაცამ თხვა იქ პირველად ცხადია, მაგრამ შეიძლება რავი სვიადმა, შეიძლება დათო ბერძენიშვილმა, შეიძლება ნიკო ჭავჭავაძემ, შეიძლება საერთოდ ვიღაცა რენდომ ტიპმა, რომელიც მისული იყო და
მე თვითონ თამრიკო ერთხეიძეს ვესაუბრა და ესე არ მიკითხავს, რომ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს ლოგიკა ახსნა, რომ აი ამიტომ შევცვალეთ ეს ლოზუნგი, რომ უფრო ისე თავისთავად გადაწყდებოდა ეს ამბავი და მე მგონი უკვე ეგ ამბავი იდგა, რომ უნდა მოითხოვათ დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ წინა წელს გამართ აღნიშნეს ეს დღესასწაული და მოდის პროცესები აქეთ, რომ დამოუკიდებლობა მოითხოვონ. ეგ იყო მთავარი სლოგანი თუ ლოზუნგი და უკვე ხალხი რო იკრიბება, მე მგონი, არ ვიცი, ხა ძალიან ვარაუდებში ვარ, მაგრამ ალბათ.
კაი, და 91-ში რა ხდება, გითხარ და ბოლოსკენ გავიდეთ.
ხო, 91-ში დამოუკიდებლობას აღადგინეს, ჯერ ჩატარდა რეფერენდუმი, მერე 31 მარტს, მერე მოდის 9 აპრილი, როცა
რო აგვიხსნა, ვინ ჩაატარა რეფერენდუმი, რა ორგანო იყო მაშინ საქართველოს სათავეში?
უზენაესი საბჭო იქნება 90 წელს, რომელიც გარდამავალ სამ წელს აცხადებს, როცა უნდა მოემზადებინათ ქვეყანა ამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთვის, მაგრამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთვის მომზადება ჩემი აზრით ძალიან დაგვიანებული იყო მაგ წელს, ერთ წელში როცა აცხადებდა ამას ბევრი, და საერთოდ მადლობელი ვარ მაგ ხალხის, ვინც ბოლო აი ამ დისიდენტების რომელ მხარესაც არ უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ უკვე რაღაცნაირად აღიარებენ თუ გულწრფელად ამბობენ, რომ აი უკვე დაგვიანებული იყო, კარგად არ მოგვემზადებია ეს გვინდოდა, მაგრამ გვიან დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, როგორი უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი საქართველო. და ეს როცა აცხადებენ რეფერენდუმს, არ მახსოვს ვინ ყვებოდა, აკაკიას ცათიანი თუ ელის ბარჯაველიძე, ზუსტად არ მახსოვს, ამბობენ ეგეთ რაღაცას, რომ რეფერენდუმის გარეშე შეიძლებოდა დამოუკიდებლობის აღდგენის გამოცხადება, მაგრამ გამსახურდიას მიაწერენ ამას, რომ მისი პირადი გადაწყვეტილება, რომ რეფერენდუმი ჩატარებულიყო, ასეთი აკაკი ასეთიანი იხსენებს, რომ ვერავინ ვეღარ შეედავებოდა შემდეგ მას ან ვინმეს დამოუკიდებლობის აღდგენის გადაწყვეტილების შესახებ. და ნუ რეფერენდუმში უმეტესობა მიიღო გადაწყვეტილება, მიიღო მონაწილეობა და არ მახსოვს რამდენი პროცენტი ამბობს, მაგრამ ეგრე აღდგა დამოუკიდებლობა. ოღონდ აქ მნიშვნელოვანი სიტყვა არის დამოუკიდებლობის არა გამოცხადება, არამედ აღდგენა. იმიტომ რომ რასაც ეფუძნება ეს დამოუკიდებლობის აქტი, ამბობს რომ ის არის სამართალმემკვიდრე 1918-21 წლის რესპუბლიკის და ამის გამო აღნიშნავთ ჩვენ დღეს დამოუკიდებლობას 26 მაისს და არა 9 აპრილს, იმიტომ რომ 9 აპრილს აღდგა.
ერთ შენ ნაშრომზე კითხავ, რატო არის 78-91? 91-ში რა მოხდა გარდა იმისა, რომ გამოცხადა ცხადია, მაგრამ რამის საპროტესტო აქცია იყო, ანუ რა ნაირად ჩდება მაგის?
უკვე იწყება ზვიადის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები, მაგრამ
ფისობრივად სულ სხვა ტიპია, ანუ მანამდე 78-86-89-90-ასაც ამბობარი დამოუკიდებლობას ვითხოვთ ან არ ვითხოვთ, ან ეხა ხმამაღლა ამბობთ, ეხა გულში გვაქვს 91-ში უბრალოდ დამოუკიდებლობა გამოცხადდა.
კი, რადგან დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, ეგ არის.
ეგ არის კულმინაცია
იმისა. ეგ არის კულმინაცია, კი, ნაშრომში ასე არის აღნიშნული, რომ დასაწყისი, პიკი და კულმინაცია, და კულმინაცია არის დამოუკიდებლობის გამოცხადება და მაგით სრულდება, რომ მაგ დღეს, ანუ მაგ ეგ არის ბოლო მოვლენა, რითაც სრულდება სამაგისტრო ნაშრომი, მაგრამ საინტერესო არის გაგრძელება, ანუ რაღაც მინიშნებას მაგ თუ სწორად მახსოვს. მოკლე ვერსია, ვრცელ ვერსიაში არის ეგ მინიშნება, რომ ორი ვერსია მაქვს სამაგისტროს, ერთი ძალიან ვრცელია, იმიტომ რომ ამდენი მოვლენის აღწერა
იყო.
წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ რისი თქმა მინდა, რომ იმ ის რისთვისაც ეს ხალხი ამდენი წელი იბრძოდა და სისხლი დაიღვარა და მსხვერპლი გაიღო, არავის აღარ ახსოვს ძალიან მალე, იმიტომ რომ იწყება სამოქალაქო ომი. მაშინ როცა ყველას ჰქონდა საერთო მიზანი, ყველას ჰქონდა ერთი ხედვა, რომ დამოუკიდებლობა საბჭოთა კავშირისგან, 200-წლიანი რუსული გავლენისგან და ეკონომიკაზე ძირითადად ერთი ხედვა იყო, რომ საბაზრო ეკონომიკა უნდა ყოფილიყო და მაგასაც რომ ჰქონდა შეკითხვა ეკონომიკაზე, როგორი ხედვა ჰქონდათ მართლა რამდენიმე რესპონდენტი მარტო ჩემს მიერ ჩატარებულ 18 ინტერვიუში ერთ ფრაზას იმეორებენ, რომ ბალახ შევჭამდით, ოღონდ დამოუკიდებლები ყოფილიყავით.
ერთ ფრაზა მეც მახსოვს, ანუ ძალიან იმერად გავრცელებული ამბავი იყო, რომ აი ყველა ვისაც ეგ დრო ახსოვს, იყო რომ აი ბალახს შევჭამ და მეორე არის რომ მარტო ბორჯომი და ღვინოა, აი რაღაცა ორი ფრაზა იყო, რომელიც მაშინვე მიმატიქცა, ანუ 90 წელს რომ მაგაზე გადაავდა ხალხი. ხო, ნუ მიმი სიტყვა არ ვიცოდეთ მაშინ, მაგრამ აი მაშინ რაც ბალახს შევჭამ, ბალახს შევჭამ, მაგრამ ყველას ჰქონდა განწყობა, რა, რომ აი ბაზარი არის, შევჭამ, ნუ რა გავაკეთოთ და მე ვჭამეთ ბალახი რამდენიმე წელს განმავლობაში.
პირდაპირ გაგებით, ხო?
პირდაპირ გაგებით. ეხლა მინდა რომ რითაც დავიწყე იმით, რა თქვა, დისკლეიმერი, როგორც ეხლა ინგლისურად ამბობენ ხოლმე, თქვა, რომ ჩვენ ხარ ასე ვლაპარაკობთ, ანუ დაწერილს არ ვლაპარაკობთ, ანუ ზეპირი დიალოგის ფორმატია. ბევრი რამე რაც მნიშვნელოვანი იყო უზარმაზარ პერიოდს ვეხებით, რომელსაც შეიძლება რომ სკელტანიანი ტეტრალოგიები დაიწეროს და კიდე იქ რაღაცა გამოგვჩეს ჩვენს ადამიანს, ამიტომ არანაირი პრეტენზია არავის არ აქვს, ეს არის ამომწურავი ხედვა რამისა, ანუ არის ერთი სამაგისტრო ნაშრომის მიმოხილვა ქეთის დაწერილი, რომელსაც ამბობთ, ამიტომ რაღაცები აკლია აქ, ვიღაცები არ ვახსენებთ, რაღაც უმნიშვნელოვანის ხალხი არ ვახსენებთ, რომელიც შეიძლება საეტაპო როლი ითამაშოს, შეგვინდეთ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვიდოდ. ანუ რაც ლაპარაკობთ და გზადაგზა რაც მოვიდა ის თქვით და შეიძლება იქ ისეთი რაღაც ირინა სარიშვილი და გია ჭანტურია ერთხელ თქვით და ძალიან ბევრი მაგათაც აღგაკეთებული, შევარდნაძე ორჯერ ვახსენე. მოკლედ უამრავი რამეა, გუმბერძე არ გვხსენებია საერთოდ. მარტო იმას გქენ რომ დადებით კონტექსტში თუ რაღაცა ბევრ მნიშვნელოვან აქტორს, რომელზეც რაღაცები იყო და ნუ არ თქვით, იმიტომ რომ არ მაქვს მაგის პოდკასტი, რომ ყველა ვერცერავის ვერ ექნება, რომ ეს დაჭდე და თავიდან
გულ უნდა. არა, ვერ მოყვები ამდენ ამბავს. მე თვითონაც არ მახსოვს ახლა იმდენი დეტალია შეგნის, მაგრამ თავარი რაც არის ჩემი აზრით და რაზეც ფიქრობ, ანუ ეს ხო არ არის დასრულებული პროექტი, რომ მე დავწერე სამაგისტრო და ამით დავასრულე, ამაზე ფიქრი არა პირიქით, ახლა მივხვდი, რომ ახლა დავიწყე სინამდვილეში ამაზე ფიქრი. და საბოლოო დასკვნა რაც არის ნაშრომის არის, რომ დამოუკიდებლობის იდეა, რომელიც საპროტესტო აქციებზე ყალიბდება, ჩამოყალიბდა როგორც აი როგორც მიზანი, რომ ამას თუ მივახწევთ, ეს მოაგვარებს ყველაფერს. და იყო ეს ფორმალური სამართლებრივად დამოუკიდებელი სუბიექტის გამოცხადება, რომელსაც შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციები და საზოგადოება აღიარებდა და ბევრჯერ ამბობს ერთი აკაკი ასათიანი, მსხვერპლის ამბობენ, რომ რუკაზე იქნებოდა საქართველოს როგორც ცალკე სახელმწიფო და არა რუსეთის შემადგენლობაში, რაც მაშინდელი გაგებით თვითონვე ამბობენ, რომ წარმოუდგენელი იყო ეს ხო სასწაული, რომელიც მოხდა ამ სიტყვას ბევრი ხშირად იყენებს, მაგრამ მეორეს ხრ მე დღეს ჩემთვის ადვილია ხო ეს შეკითხვა დავსვა, რომ და როგორი უნდა ყოფილიყო ეს ცალკე მყოფი სახელმწიფო და ამაზე პასუხი არ მაქვს. რამაც მაგდას გვამდე მიმიყვანა, რომ ეს იყო ფორმალური დამოუკიდებლობის აღდგენა, მხოლოდ აღდგენა. და იმის იქეთ აღარ მიდის მსჯელობა, როგორი უნდა ყოფილიყო ეგ ქვეყანა.
პარც იცოდნენ რა ქვეყანაც. მაგრამ ეგ მომენტი მახსოვს, რომ დამოკიდებლობის აღდგენას ვიადრო წააცხადეთ, მახსოვს სად ვიყავი და როგორ უყურებდი ტელევიზორში, სახლში ვიყავი, ტელევიზორში უყურებდი, მე და ჩემი ყავით მე მგონი და მაშინ ანუ გასაგები რო იყოს, ჩემი ოჯახი იყო ოპოზიციაში, მე თვითონ 12-ის ვარ თუ რაღაც, მაგრამ ნამდვილად ჩემი სახალხო ფრონტში იყო და
ზიადე მოგწონა, აი ბავშვის იმიდან თუ გახსოვს, არ მოგწონდა.
არასდროს არ მომწონდა, ანუ თავიდან ზოგი ის გავლენა რო ჩვენ ახას მამაჩემი მე რესპუბლიკელებთან იყო მანამდე ნოდარათასთან ერთად იყო და ორივე შემთხვევაში რაღაცა უფრო ოპოზიციას წარმოადგენდით და მანამდეც აი არჩევნების დროს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს რიგში ვიდექთ რა კაკი ბაქრაძის ხომ მიგვეცა როცა ზვიად მაგაიმარჯვა ძალიან დიდი უპირატესობით და ასე შემდეგ ანუ არ გვევასებოდა ზვიადი
პონტიკო
ჰიპსტერი before it was cool რა მაგრამ ეგ მომენტი მახსოვს რომ როცა იქ დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, მე პატარა ვიყავი და მე მომდი ეჩემთან ერთად ვიყავი თუ ბებეჩემ არ მახსოვს, მაგრამ ორივე სრამლი ჰქონდა თვალებზე, იმიტომ რომ მივხედავთ იმისა, რომ რაღაცა ზვიადი მრგვალი მაგი და მაშინ უკვე ბზარები იყო იმდენად გაფართოებული, რომ არ ვიცი რა ხიდებს გავდებდა ადამიანი ამაჩორის და რა უნდა მომხდარიყო, რომ ერთმანეთის სისხლი ქართველებს არ დაგვაღვარა იქ. მაგის მივხედავთ, აი 9 აპრილს როცა დამოუკიდებლობის გამოცხადება ეს იყო, ვიღაცა ჩათლახი და ვინ უნდა ყოფილიყო, რომ გულში რაღაცა ეს არ ქონდა. თან მე პატარა ვიყავი, თინეიჯერი ზარა ვარ რა ჯერ. და გარშემო რაც არის განწყობა მაგას გრძნობ, რომ აი ეგ ერთი ჰაი, აი რაც თქვი, кайფი ხო არის, რომ აი მართალი ხარ და მეგძვიან და მეორე არის რაღაც მომენტში ერთიანობას რო იგრძნობ. აი რომ ახსენე, რომ თესეუსთან 78 წელს ტიპები რო დგანან და უცებ გპ-ის ხალხი რო ამოდის. ან იყო ვარდების რევოლუციის დროს აქრო არის და იქიდან რომ მანქანების კოლონა მოდის ან რაღაცა ერთი კოლონა რომ მეორეს უერთდება, არ ვიცი რა არის ეგა რაღაცა, აი პირველ ყოფილი თემისგანც და ერთიანობის და რაღაც სხვანაირი ექსტაზის, ანუ რა დავარ ქვა რა რომ უცებ რომ ერთად დგებით მართალ მხარეს იმ წუთას როგორც არ იქوام რა არ ამგონია რომ ეგეთი სიამოვნება რამეს მოქონდეს საერთოდ ცხოვრებაში და აი ეგ დამოუკიდებლობის გამოცხადება მგონი არა იმის და მიუხედავად რომ იყავი კონგრესის მხარეს, სახალხო ფრონტის მხარეს, მრგვალი მაგიდის მხარეს თუ რაღაცა კიდე რა არსებობდა მაშინ და რომელ დანაყოფში იყავი, ის რომ საქართველო უკვე ოფიციალურად დამოუკიდებელია ფაქ რა ნერ შეიძლება და რომ მაგის ის არ ქონა და ბოლოში მინდა თქვა რომ თუ ეს არ ვიცი რამდენი ხანია ლაპარაკობთ, კაი ხანია თუ ესაუბარი ოდნავ მაინც თქვენთვის საინტერესო იყო და თუ აქამდე შემოგვჭირდა ალბათ იყო და თუ ფიქრობთ რომ სამაგისტროზე სად შეიძლება გამისწორდეს ყოფნა. ილეონიში სამაგისტრო პროგრამა არის, რომელიც ქეთისგან უცი რო არის რთული, ანუ ის არ არის რომ რაღაცა მივალდე უირა საინტერესო იქნება, საინტერესო არის, მაგრამ ასევე მინდა ბლომად რაღაცები უნდა აკეთო და ასევე სარეკლამო მაინმეც ბევრი არ აქვს, იმიტომ რომ დიდი შერჩევა არის და არ მიიღებენ ან არა იქ თავში მთელი ამბავი. მაგრამ
ცოტა ადამიანს იღებენ
ის. ცოტა ადამიანს იღებენ. მაგრამ რაც მე მინახავს, იმიტომ რომ ხო ყოველს თავისი ბაბლი აქვს და ჩემთან გარშემო ის ჩემი ლექტორები და ისინი არიან ჯგუფელები, ვისაც უყურებ, არის ძალიან საინტერესო სწავლა და თუ რა ვიცი, ეხა იჩქარებთ შეიძლება რა
რაღაცა მოასწრებენ თუ უკვე არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ მომავალშიც თუ ვინმე გადაწყვეტს ჩაინიშნებთ.
ხო რა, შეხედეთ რა, მოკლედ ასწორებს. მადლობა ქეთი როგორ წვიე, ამას ვერ ამოვწურავდი თემას ვერანაირად, მაგრამ ჩავერთე ძალიან მეც და მოკლედ მადლობა ვინც გვისმინეთ ბოლომდე. დამთავრებები არ არის ჩემი ძლიერი მხარე პოდკასტის, მაგრამ ეს იმიტომ რომ ისტორია გრძელდება და ხო
We'll be right back.